Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qozog'istonda sovuqda qolgan 55 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. O'zbekistonda suv tekin tushunchasidan voz kechish uchun davlat muassasasi tashkil etilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanni Xitoyning ajralmas qismi deb hisoblashini aytib, rasmiy bayonot berdi. Rossiya Ukrainaga 517 bolani qaytardi. Netanyahu Isroil G'azoning Misr bilan chegarasini nazoratga olmaguncha Hamas bilan urush tugamasligini bildirdi. Davosda Ukrainaning tinchlik formulasi muhokama etildi. Daniyada taxtni yangi qirolga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ayog'iga tok ulab, tokda qiynashgan. Politsiyaga uchastkaga olib ketib, hammasini urgan, qiynagan, soqollarini yulgan. Zajigalkalarda yoqishgan. Короче, издеваться qilishganda.
Asli o'zbekistonlik Gulhayo Ashirovaning turmush o'rtog'i Gamid Dataev 2020-yilning aprel oyidan beri Rossiya tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Gamid Surgut tumanining Lyantor shahrida terrorizm, o'qotar qurollar va giyohvand moddalarni saqlashda ayblanib, hibsga olingan. Gulhayo umr yo'ldoshi deyarli 4 yildan beri nohaq tergov hibsxonasida o'tirganini va ayblovlarni tan olishi uchun qiynoqqa solinganini aytadi.
Xo'jayinimni olib ketishganda garajga olib ketib, Beliyarda garaj bor. Garajda qiynashgan. Urishgan. Oyog'iga tok ulab. Tokda qiynashgan. Lekin qiynaysa ham aybni bo'yniga olishmagan. Garajda qiynashayotganida meni xo'jayinim aytgan. Sabab nedir? Sizlar adashyapsizlar. Adashib olgan dursizlar. Meni aybim yo'q desa, bizga farqi yo'q. Senmi, boshqasimi, ham meni biz tiqib qamab tashaymiz. O'ta ko'payib ketishding dedi.
Gamid Dataevning ishi bo'yicha tergov surishtiruvlari qachongacha davom etishi hali ham aniq emas. Gulhayo Surgutda kuch ishlatar organlari ko'p yillardan beri musulmonlarga nisbatan bosim o'tkazib kelishini va turmush o'rtog'i aynan shu sabab asossiz hibsga olinib, jazolanayotganini aytadi. Asli dog'istonlik bo'lgan Gamid Surgutdagi masjidda imomlik qilib kelgan va u yerdagi musulmonlar huquqlarini jurnalistlar yordamida bir necha bor himoya qilgan.
Surgutda bitta voqea bo'ldi. Bitta bola pichoq bilan yugurib yurib, kimidir napadeniya qildi. Ashu voqeadan keyin bizni shaharimizga постоянно reydlar kelishni boshladi amonlar. Bir marta emas, ikki marta emas, постоянно уже периодически как режимга kirib qoldi. Kelishadi. Bostirib kelishadi, uylarga kirishadi, obus qilishadi, masjidlardan, ko'chalardan hammani sug'urib ketadi. Politsiyaga uchastkaga olib ketib, hammasini urgan, qiynagan, soqollarini yulgan, zajigalkalarda yoqishgan, короче, издеваться qilishganda. Keyin shu voqealar bo'lib, to'planishib, zayevleniyalar yozishdi, jalobalar yozishdi. Keyin jurnalistlar kelishdi, videoga olishdi. Bu voqea ko'tarildi.
2020-yilda Dataev bilan birga tojikistonlik Behruz G'aniyev va asli ukrainalik Artyom Vatre ham hibsga olingan. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazi ularga nisbatan ochilgan ishda qator qoidabuzarliklar borligini aniqlab, Dataev, G'aniyev va Vatreni siyosiy mahbus deb tan olgan va ozod qilinishini talab qilgan. O'tgan yilning avgust oyida Gamid Dataev soxtalashtirilgan ayblovlarga norozilik sifatida hibsxonada ochlik e'lon qilgan edi.
Теперь когда мы будем играть?
Нет,
Gulhayo bir necha yilki ikki o'g'il va bir qizini yolg'iz tarbiyalamoqda. Kichik qizi Maryam otasi hibsga olinganidan keyin dunyoga kelgan. Gamit oilasi bilan oyiga 2 marta qisqa vaqtgagina uchrashishi mumkin. Ba'zida Gulhayo bolalari bilan tergov hibsxonasi oldiga kelib, deraza orqali uzoqdan ko'risha oladi.
Нет, вон окна открыты. С решётками.
Открылось окно, он нас видит.
Вот он знак подает, что видит.
Даня. Мы тебя любим! Даня, я тебя люблю! Я очень сильно скучаю! Эля!
Хамза. Мактабке барады. Туринч сынов, туринч мактабке барады. Муслим бахчаге барады. Maryam uyda paka.
Gamit oilasining yolg'iz boquvchisi bo'lgan 32 yoshli Gulhayo umr yo'ldoshi hibsga olinganidan so'ng farzandlari bilan og'ir moliyaviy ahvolda qolganini aytadi.
Birinchi yil qiyin bo'lgan. Chunki men ishlamasdim, uyda o'tirardim. Xo'jayinim ishlardi, yetarlik ishlardi. Ikkita ishda ishlardi. Neftchanik bo'lib, operator bo'lib, Surgutneftgazda ishlardi. Ikkinchi ishi охрана была по вызовам магазинов продуктовых. Звонок поступить хса, борып. Аши, как охрана была. Ikkinchi ishi shunaqa edi. Uchinchisi, он имел свой бизнес. Qiz, tmin, исламскую медицину продавал.
Suhbatdoshimizning aytishicha, hozirda u davlatdan oladigan bola puli va mahalliy musulmonlar yordami evaziga kun kechirmoqda.
Bir yil o'tgandan keyin bolalarga odobrit qildi detskiyda. Hozir asha detski bilan ishlayman, lekin bizi shaharimiz kichkina shahar, musulmonlar ko'p, ko'yni ochiq, настоящий musulmonlar bizda bu yerda ko'p. Har roza bayramda zakat chiqarishadi. Uyim to'lib ketadi produktaga. Bir yilga o'sha produktga yetadi. Bir yilga yetib ham oshadi. Qurbon bayramida go'sht olib kelishadi, o'sha go'sham bir yilga yetadi. Menga olib kelgan zakotdan o'zim ham chiqarib boshqalarga ham tarqataman, chunki o'ta ko'p keladi. Undan tashqari pul keladi.
Gulhayo Ashirovaning ota-onasi 90-chi yillarda ishlash uchun Andijondan Lyantorga ko'chib kelgan. Gulhayo singlisi va ukasi shu yerda tug'ilishgan. Gulhayo ota-onasi dog'istonlik bilan oila qurishga dastlab qarshi bo'lishganini eslaydi. Ammo keyinchalik Gamit o'zbekchani o'rganib, turmush o'rtog'ining oila a'zolari bilan yaqinlashgan va O'zbekistonga borishni ham rejalashtirgan.
O'zbekistonga ketishdi, borib hammasi bilan tanishdi. O'ta xohlarida o'sha yili otpuskada уже даже загранпаспорты yo'q edi. Загранпаспортга topshirib o'sha yili O'zbekistonga bormoqchi edik.
Men de sizin sog'inaman. Men de sizin ko'rmaga o'tishla qachon inshaalloh.
Ha, aynan.
Men de sizga ko'ra duo qilaman.
Sağ bo'linglar.
Görüşsek gaplaşarmız.
Xudo xohlasa. Görüşəmiz.
Xudo xohlasa.
Oşiyamız. Oşiyamız.
Gamit Dataevning ishi bo'yicha navbatdagi sud jarayoni yanvar oyi oxirida o'tkaziladi. Deyarli 4 yildan beri 3 bola bilan yolg'iz qolgan Gulhayo adolat qaror topishini intizorlik bilan kutmoqda. Omonmisiz vatandosh? Chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Rossiya Ukraina harbiy obyektlariga uzluksiz zarbalar berdi. Rossiyaning bombalovchi uchoqlari tufayli Polsha o'z patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinini qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Ukraina urushining 690 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina harbiy sanoat obyektlariga seriyali hujumlar amalga oshirganini e'lon qildi. Ukraina esa Rossiyaning bir necha raketasini tutib olganini bildirdi. Rossiya kuchlari Ukrainadagi artilleriya snaryadlari, porox va dronlar ishlab chiqaradigan harbiy zavodlarga uzoq masofaga mo'ljallangan yuqori aniqlikdagi qurollar, jumladan Kinjal gipertovushli raketalari yordamida hujumlarni amalga oshirdi deb xabar berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Vazirlik barcha nishonlarga muvaffaqiyatli zarbalar berilganini da'vo qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya 40 ta raketa va dron bilan hujum qilganini bildirdi. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari 7 ta qanotli raketa va 1 ta boshqarilgan raketani tutib olgan. Shuningdek, elektron urush uskunalari yordamida Rossiyaning 20 dan ortiq zarbalari nishonlarga yetib bormadi deyiladi Ukraina tomoni keltirgan bayonotda. O'tgan sutkalarda Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 103 marta o'qqa tutdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudinga ko'ra, minomyotlar, artilleriya, yalpi o't ochish tizimlari, tanklar, dronlar va aviatsiyadan jami 406 ta snaryad otilgan. Xerson shahrining o'ziga 28 ta snaryad tashlangani aytilmoqda. Rossiya harbiylari viloyatdagi aholi maskanlarining turar joy dahalarini, port infratuzilmasini nishonga oldi. 6 kishi yaralandi deya ma'lum qildi. Shanba kuni ertalab Polsha Rossiyaning olisga uchar aviatsiyasi faollashgani tufayli mamlakat janubi-sharqida patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Bu haqda Polsha Milliy Qurolli Kuchlari Operativ Qo'mondonligi X ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Harbiylarning keyingi xabarida aytilishicha, patrulda Polshaning NATO'dagi ittifoqchilari ishtirok etgan. Havoga ko'tarilgan uchoqlarning aniq soni ochiqlanmadi. Bundan tashqari yerdagi harbiy havo mudofaa tizimlari yuqori shaylik holatiga keltirilgani aytilmoqda. Polsha 2024-yilning o'zida Rossiya harbiylarining xatti-harakatlarini deb o'z patrul uchoqlarini havoga ko'targani haqida bir necha bor ma'lum qildi. 29 dekabr kuni Varshava Ukrainaga zarba bergan Rossiya qanotli raketasi Polsha hududi uzra uchib o'tgani haqida bayonot bergan edi. Polsha tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladislav Tiofil Rossiya muvaffaqiyat vakili Andrey Ardashka yuz bergan hodisaga izoh berish talab qilingan nota topshirgan. Biroq Moskva o'z raketasi Polsha hududiga kirganini inkor etib kelmoqda. Kiyevga borgan Fransiya tashqi ishlar vaziri Stefan Sejourne Ukrainani qo'llab-quvvatlash va mudofaa sanoati sohasida hamkorlikni davom ettirishga va'da berdi. Bu Sejourne'ning Fransiya tashqi ishlar vaziri etib tayinlanganidan keyingi ilk rasmiy tashrifi bo'ldi. Kiyev G'arb ittifoqchilarining harbiy va moliyaviy dastagini saqlab qolishga intilmoqda. Sejourne Rossiyaning 40 ta raketa va dronlar bilan amalga oshirgan hujumidan bir necha soat o'tib Kiyevga keldi. Dmitriy Kuleva tashrif uchun Sejourne'ga minnatdorlik bildirdi.
Rossiya, Ukraina va uning tarafdorlari holdan toyishiga umid qilmoqda. Biz zaiflashmaymiz. Yirik mudofaa kompaniyalari bilan hamkorlik masalasiga to'xtalsak, hamkasbim mudofaa vaziri ham bu yerga yordam berish uchun kelgan. Biz mintaqaviy va ikki tomonlama darajadagi muayyan huquqiy muammolarni muhokama qildik. Men yaqin kunlar va haftalarda ushbu huquqiy masalalar bo'yicha ishlayman.
Fransiya tashqi ishlar vaziri Fransuz kompaniyalariga Ukrainada mudofaa sanoatini obyektlarini qurishda sharoit yaratish uchun huquqiy muammolarni hal qilishga kirishishini qo'shimcha qildi. Kulebaga ko'ra, bir qancha Ukrain va Fransuz mudofaa kompaniyalari hamkorlik bo'yicha shartnoma imzolagan. Stefan Sejourne Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan ham uchrashdi. Bizning mudofaa ehtiyojlarimizni, xususan dronlar va zambaraklar ishlab chiqarish, harbiy havo mudofaa tizimimizni yanada kuchaytirish masalalarini muhokama qildik. Vazirga tinchlik formulasi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida ma'lumot berdim. Ushbu global ishda faol qatnashayotgani uchun Fransiyaga rahmat. Jang maydonidagi askarlarimizni qo'llab-quvvatlayotgani va xalqimizga ko'mak berayotgani uchun tashakkur, deb yozdi Ukraina prezidenti o'z Telegram kanalida. Vladimir Zelenskiy Bolgariya parlamenti koalitsiyasi yetakchilari bilan video konferensiya o'tkazdi. Ukraina prezidenti Bolgariya parlamenti Ukrainaga yordam berishga qaror qilgani uchun suhbatdoshlariga minnatdorlik bildirib, ularga Rossiya tomonidan Ukraina shaharlariga nisbatan bo'lgan keng ko'lamli raketa hujumlari haqida ma'lumot berdi. Zelenskiy mamlakat ko'p miqdorda harbiy havo mudofaa tizimlariga va artilleriya snaryadlariga muhtojligini urg'uladi. Bolgariya parlament vakillari o'z mamlakatlari bu borada Ukrainaga yordam berishiga Vladimir Zelenskiyni ishontirishdi, deya xabar qilmoqda Interfax Ukraina. Suhbatdoshlar Ukraina mudofaasiga ko'maklashish borasida fikr bildirishdi. Shuningdek, Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan u yetkazgan zararni qoplashda foydalanish masalasiga e'tibor qaratishdi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinni qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Bu haqda marhumning qizi ma'lum qildi. Bugun otam Lev Rubinstein vafot etdi deb yozdi u. Shoir 76 yoshda edi. 8 yanvarda shoirni Moskva markazida avtomobil urib ketgan va og'ir ahvolda Sklifosovskiy nomidagi kasalxonaga yotqizilib operatsiya qilingan edi. Rubinstein reanimatsiya bo'limida bo'lgan, uning ko'p suyaklari singani va bosh suyagi miya jarohati mavjudligi aniqlangan. Rubinstein urib ketgan 63 yashar haydovchiga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Yo'l harakati qoidasini buzish natijasida insonga og'ir shikast yetkazgani uchun u bir necha yilga qamalishi mumkin. Lev Rubinstein 1947 yilda tug'ilgan. Sholg'ov nomidagi Moskva davlat gumanitar universitetining filologiya fakulteti ta'sil olgan. Rubinstein Moskva konseptualizmi asoschilaridan biri sanaladi. 2012 yilda u diqqat belgilari kitobi uchun yangi adabiyot mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Shoir ilk asarlarini g'arbda nashr ettirgan. Rossiyaga uning ijodi 1980 yillar oxirlarida kirib kelgan. Rubinstein faol jamoat arbobi edi. U Chechenistondagi urushga qarshi chiqqan. Pustiryot xonandalarini himoya qilgan. Rossiyaning Ukrainadagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashini qoralagan. 2017 yilda u Rus Pen markazi tarkibidan chiqqan, o'z qarorini markaz ijodi uchun ta'qib etilayotgan yozuvchilarning himoya qilish majburiyatini bajarmayotgani bilan izohlagan. 2022 yil martda u Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqini qoralangan ochiq xatga imzo chekkan edi. Vladivostokning sudlangan sobiq meri Ukrainadagi urushga borish uchun qamoqxonadan chiqarildi. Poraxo'rlikda ayblanib 12 yilga qamalgan Vladivostokning sobiq meri Oleg Gumenyuk koloniyani tark etdi. Uning advokati Aleksandr Kitayevning aytishicha, Gumenyuk mudofa vazirligi bilan shartnoma imzolagan va u Ukrainadagi urushga yuboriladi. Kitayevning aniqlik kiritishicha, mijozi avvalo harbiy tayyorgarlikdan o'tishi kerak. U Gumenyukning hozir qayerdaligini bilmaydi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari Gumenyukning harbiy kiyimda, qurol bilan boshqa harbiylar qurshovida turgani tasvirlangan suratni nashr etmoqda. 2023 yil boshida Gumenyuk 38 million rubl miqdoridagi pora bilan bog'liq ish bo'yicha 16,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Keyinchalik jazo muddati 12 yilga qisqartirildi. Bu sudlangan yoki sudlanuvchi mansabdor shaxsning jinoiy javobgarlikdan qochish uchun Ukrainaga urushga borishi birinchi marta emas. Xakasiya rahbarining sobiq o'rinbosari, poraxo'rlikda ayblangan Sergey Novikov va dengiz bo'yidagi Balshoy Kamen shahrining sobiq rahbari Rustam Abushayev ham frontga ketgan. Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Cho Son-Hyu Sergey Lavrovning taklifiga binoan 15-17 yanvar kunlari Rossiyaga tashrif buyuradi deb xabar tarqatdi Shimoliy Koreya davlat axborot agentligi. Cho Son-Hyunning Rossiyaga tashrifi Shimoliy Koreya o'zining sharqiy qirg'oqlari yaqinida o'rta masofali raketa uchirganidan keyinga to'g'ri kelmoqda. Pxenyan yaqinda qit'alararo ballistik raketa va o'zining birinchi harbiy josuslik sun'iy yo'ldoshini uchirganidan so'ng Koreya yarimorolida keskinlik yanada avj oldi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyaning Ukrainada Shimoliy Koreya raketalaridan foydalanayotganini qoraladi. Washington bunga jirkanchilik deya munosabat bildirgan bo'lsa, Seul esa Ukraina Pxenyanning yadroviy raketalarini sinovdan o'tkazish uchun maydon bo'layotganini aytdi. Moskva va Pxenyan qurol-yarog' bo'yicha bitim tuzganini inkor etgan, biroq o'tgan yili ikki tomon harbiy aloqalarni chuqurlashtirishga kelishib olgan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Harkovda qutqaruvchilar raketa hujumidan vayron bo'lgan binodan odamlarni evakuatsiya qilmoqda. Rossiyaning ikkita raketasi yarim tunda Ukrainaning ikkinchi yirik shahri bo'lmish Kharkiv markazidagi mehmonxonaga urilish oqibatida 11 kishi jarohatlandi. Kharkiv gubernatori Aleksey Negubovning Telegram'da yozishicha, Rossiya shaharni S-300 raketalari bilan hujumga tutgan. Albatta, Rossiyaning Xersonga raketa hujumida 2 kishi halok bo'ldi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Prokudzin dastlab bir ayolning o'limi haqida xabar bergandi. Uning aniqlik kiritishicha, yonib ketgan mashinada kuygan jasad ham topilgan, marhumning shaxsi aniqlanmoqda. Unga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 73 marta hujumga tutgan. Ukraina shaharlari tinimsiz raketa hujumga tutilayotgan bir paytda Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak juma kuni Kiyevga bordi va Ukraina bilan tarixiy bitimni imzoladi. Tashrif chog'ida London Kiyevga 2024 yilda 3 milliard dollardan ko'proq yordam berishini e'lon qildi. Ukraina urushining 688 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Britaniya va Ukraina rahbarlari Kiyevda xavfsizlik bitimini imzolab, aloqalarni mustahkamlashdi. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukrainaning NATOga qo'shilmagunicha bu bitim amalda qolishini aytdi va uni misli ko'rilmagan xavfsizlik kelishuv deb ta'rifladi. Shartnomada London Kiyevga yordam ko'rsatishda davom etishi ko'zda tutilgan. Bu yordam jumladan razvedka ma'lumotlarini almashish, tibbiy va harbiy tayyorgarlik va mudofaa sanoati sohasidagi hamkorlikni ko'zda tutadi. Britaniya bosh vaziri Rishi Sunakning Kiyevga safari chog'ida e'lon qilingan moliyaviy yordam 2,5 milliard funt, ya'ni 3 milliard dollardan ko'proq yordamni tashkil qiladi. Bu avvalgi 2 yilga nisbatan 200 million funtga ko'pdir.
Bu ko'proq havo hujumidan mudofaa uskunalari, tankga qarshi qurollar, uzoq masofali raketalar, minglab o'q-dorilar va artilleriya snaryadlari, yana minglab ukrainalik harbiy xizmatchilar va ayollar uchun mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Yana minglab dronlarni yaratish uchun 200 million funt ajratiladi. Bu Ukrainaga har qanday davlat tomonidan berilgan eng katta dron paketidir.
Britaniya bosh vazirining Kiyevga tashrifi Rossiyaning Ukrainaga bosqini 2 yilga yaqinlashib qolgan kezda amalga oshdi. Ukraina uchun muhim pallaga to'g'ri keldi. AQSh va Yevropa ittifoqidagi siyosiy qarama-qarshiliklar bois Ukrainaga yordam oqimi kamaygan.
Biz urush boshidan beri Ukraina bilan birgamiz va birga bo'lishda davom etamiz.
Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma kuni imzolagan xavfsizlik kafolatlari to'g'risidagi bitim Britaniya harbiylarining Ukraina hududidagi jangovar harakatlarda ishtirok etishini nazarda tutmaydi. Rossiya tomonidan hujum sodir bo'lgan taqdirda 24 soat ichida Ukrainaga yordam ko'rsatishni nazarda tutadi. Ushbu shartnomada Britaniya tomonidan Ukrainaga taqdim etilgan xavfsizlik majburiyatlarining asosiy tarkibiy qismlari Ukrainaga uning xalqaro tan olingan chegaralar doirasida hududiy yaxlitligini himoya qilish va tiklash uchun har tomonlama yordam ko'rsatish, har qanday harbiy kuchayishi yoki yangi tajovuzning oldini olish va faol ravishda to'xtatish va unga qarshi turishdir. Rossiya Federatsiyasi tomonidan deyiladi hujjatning kirish qismida. Kelishuvga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qurolli hujum uyushtirgan taqdirda 24 soat ichida tajovuzga qarshi turish yoki uni to'xtatish uchun zarur choralarni belgilash bo'yicha maslahatlashuvlar o'tkaziladi. Bundan tashqari, hujjatda qayd etilishicha Buyuk Britaniya Ukrainaning kelajakda NATOga a'zo bo'lishi Yevropada tinchlik va barqarorlikka, osoyishtalikka samarali hissa qo'shadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevdagi matbuot anjumanida AQShning muhim moliyaviy yordami amalga oshishiga ham umidvor ekanini aytdi. Ukraina quruqlikdagi qurolli kuchlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy juma kuni Reuters agentligiga bergan intervyusida Kiyev urush harakatlari uchun AQShdan piyoda askarlarni qo'llab-quvvatlash uchun qiruvchi uchoqlar va uzoq masofali qanotli raketalarni urushga qodir mudofaa tizimlari va ko'proq harbiy uchoqlar so'raganini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak bilan muzokaralardan bir kun oldin Boltiq bo'yi o'lkalarida bo'ldi. Latviya, Litva va Estoniya hukumatlari ham Ukrainaga milliardlik yordamlarni va'da qildi. Zelenskiy Estoniyaga safar chog'ida chiqishida Rossiya Ukraina urushida o't ochishni to'xtatish siyosiy muloqotga olib kelmasligini va faqat Rossiyaga foyda keltirishini ta'kidladi, chunki bu Moskvaga o'q-dorilarni g'amlashga imkon beradi, dedi u.
Har qanday pauza faqat Rossiya Federatsiyasiga foyda keltiradi. Nega? Chunki biz Rossiya har kuni qancha dron, artilleriya ishlab chiqarayotganini yaxshi bilamiz.
Zelenskiy Rossiya Erondan raketa sotib olish bo'yicha muzokaralar olib borayotgani va Rossiya kuchlari Shimoliy Koreyadan 1 milliondan ortiq o'q-dori olganini qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti Estoniyaga safari chog'ida Boltiq bo'yi mintaqasidagi keng qamrovli safari doirasida bu haqda ta'kidladi. Shu kunlarda harbiy to'qnashuvlar markaziga aylangan Ukrainaning Kupyansk shahri yaqinida xandaklar qazilmoqda. Uzoqda artilleriya shovqini eshitiladi. Ukraina Rossiyaga qarshi harbiy amaliyotlarini mudofaaviy asosga o'tkazayotgani sababli so'nggi oylarda bu yerda mudofa istihkomlari qurilishi ko'paydi. Ukrainalik harbiy muhandisning aytishicha bir necha kilometrga uzaygan mudofaa chizig'i bo'ylab tanklarga qarshi ajdaho otishlari qo'yilmoqda, ustara simlar tortilmoqda. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, bir qismi hamon ishg'ol ostida qolayotgan janubiy Kherson viloyatida ham mudofaa kuchaytirilgan. Rossiya rasmiylarining aytishicha ular hali ham bosib olingan barcha hududlarni qaytarib olish aqtidalar, lekin harbiy chaqiruv islohotlari cho'zilayotgani va frontda artilleriya qurollari yetishmayotgan pallada qarshi hujum imkonsiz deyishadi ular.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni haqorat qilganlikda ayblangan jizzaxlik faol Valijon Kalonovni ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburiy davolash muddati yana 3 oyga uzaytirilgan. Bu haqda Jizzax viloyati Sharof Rashidov tuman sudining 2023 yil 7 noyabrda chiqargan qarori jamoatchilikka endi ma'lum bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sud ajrimiga ko'ra 2021 yil dekabrda Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topilgan Kalonovning majburiy davolanish muddatini uzaytirish qaroriga Jizzax viloyati ruhiy asab kasalliklari dispanserining 2023 yil 2 noyabrdagi xulosasi asos qilib olingan. Ozodlikda nusxasi mavjud ajrimda aytilishicha, tekshiruvlar davrida bemor Kalonovning ruhiy holati yaxshilanmagani, o'zining keyingi taqdiri borasida rejalari mavjud emasligi, o'zini tutishi tartiblanmagani, o'zining qilmishlariga nisbatan pushaymon emasligi aniqlangan. Shuningdek, tibbiy ekspertlar Valijon Kalonovni o'zi va atrofidagilarga nisbatan tajovuz bo'lishi mumkinligini istisno qilishmaydi. Valijon Kalonovning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan qarindoshlari uning mutlaqo sog'lomligi haftada kamida bir marta ko'rishib turishgani, u o'ziga asabni bo'shashtiruvchi preparatlarni majburan berishga urinishayotganini aytishmoqda. Valijon Kalonov Jizzax shahar sudining 2021-23 dekabrdagi qarori bilan prezidentni haqoratlash va boshqa ijtimoiy xavfli jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, qamoq jazosiga hukm qilingan. Biroq uning aynan yana qaysi moddalar bilan va qancha muddatga qamalgani borasida ma'lumotlar oshkor qilinmagan. Valijon Kalonov jazo muddatini o'tash davrida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 93 moddasiga asosan jazoni o'tash psixiatriya shifoxonasida majburiy davolanishga o'zgartirilgan. Mirziyoyevning Xitoy siyosatini tanqid qiluvchi bayonotlari bilan tanilgan Valijon Kalonov qamalishidan avval Ozodlik bilan suhbatda prezidentga haqorat va tuhmat ayblari uning 2019-20 yillarda YouTube'dagi chiqishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytgan edi. 2019 yili O'zbekiston prezidenti Xitoyga borib kelib, Xitoy bizning siyosatimizga aralashmaydi, biz ham Xitoyning siyosatiga aralashmaymiz degandan keyin men bu gapga qarshi turdim, chunki o'zbek xalqi uyg'urning egizagidir degan jizzaxlik faol. Uning ozodlikka aytishicha, bu fikrlarini 2009 yili prezident Mirziyoyevning Xitoyga safardan keyin e'lon qilgan postida aytgan. Kalonov 2020 yil kuzida prezident Mirziyoyevga YouTube orqali murojaat qilib, prezidentga qilayotgan ishlaringizni ko'rdik, o'zingizga 10 million dollar olib, bola chaqalaringizga, atrofdagilaringizga 1 million dollardan berib, xalqdan kechirim so'rab, hammalaring ketingizlar O'zbekistondan deganini bildirgandi. 2021 yil martida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga muvofiq prezidentini telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bundan tashqari kodeksda ommaviy tartibsizliklarga va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga omma oldida da'vat qilganlik uchun javobgarlik belgilangan. Inson huquqlari guruhlari O'zbekistonda hukumat tanqidchilarini majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish amaliyoti Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham qo'llanilayotganini tanqid qilishgan. Valijon Kalonov Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon tarmoqlarda prezidentni haqoratlagani uchun qamalgan birinchi bloger bo'lgan. Ozodlik o'tgan 2023 yilda kamida 4 nafar tarmoq faoli ayni ayblar bilan qamoqqa tashlanganini aniqlagan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Qozog'istonda sovuqda qolgan 55 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. O'zbekistonda suv tekin tushunchasidan voz kechish uchun davlat muassasasi tashkil etilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanni Xitoyning ajralmas qismi deb hisoblashini aytib, rasmiy bayonot berdi. Rossiya Ukrainaga 517 bolani qaytardi. Netanyahu Isroil G'azoning Misr bilan chegarasini nazoratga olmaguncha Hamas bilan urush tugamasligini bildirdi. Davosda Ukrainaning tinchlik formulasi muhokama etildi. Daniyada taxtni yangi qirolga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ochlikdan уже 7 kun bo'lgan ekan borgan kunda o'lgan. 3 marta quloq bo'lgan. Hozir yer to'lami ichida yashaganmiz. Rashidov birinchi kelardi. Undan ham qo'rqasan, nima deyishini bilmayman. Pichoqimni bunday qildi-da. Uyda edim, birdaniga tankalar mahallamizdan yurib boshladi, o'g'limga zvonik qildi. Mirziyoyev, qarindosh urug'im yaxshi yashayapti, xudoga shukur. Qolganini nima qilsa qilsin deb, urush bo'lmasa bo'ldi deb, sekin kunni ko'rgan odam.
Ozodlik jamoasini Kiyevdagi uyda qarshi olgan 78 yashar Habiba Ermatova sobiq O'zbekiston siyosiy byurosi xususan Sharof Rashidovning dasturxonchisi bo'lgan.
O'zbekligimdan hech nima qolmadi, O'zbekistondan ko'chib ketgandan keyin.
Asli Toshkent viloyatidan. Boshidan juda ko'p og'ir kunlar o'tgan. Otasi o'zbek, onasi qirim tatari. Ota avlodi rus bolsheviklari paytida 3 marta quloq qilingan. Ona avlodi esa Stalin qatag'onlari paytida Qrim yarimoroldan O'zbekistonga quvg'in qilingan. Mana endi bugun bolalari Putin Rossiyasi boshlagan urush sabab o'z yurtidan quvg'in bo'ldi. Takror-takror mulkidan ayrilib, qup-quruq qolgan ayol har gal o'zini tikladi, bolalarini oyoqqa qo'ydi. Bugun esa Kiyevda Rossiyaning Ukrainaga bosqini tugashini kutib yashamoqda.
Bugun ertalab uydan yib ketishdi oshni. Qarasam, nevaram nimaga ketdi?
O'zi qoniqmasa-da Habiba Ermatovaning uy tutumi o'zbekona. Opa bizni g'irt o'zbekcha tavoziy bilan kutib oldi.
G'irt o'zbekcha nafotlayroyu
bu. Bo'ganiga ko'ra, уже 56-yilgacha onam NKVD'da nima qilingan?
Ro'yxatda turgan.
Ro'yxatda o'tirgan NKVD'dan. NKVD'ning boshlig'i Chigvintsev degan odam bor edi. Uni o'g'limdan bir sinfda o'qiganman, o'shandan bilaman. Onasi tarixdan dars berardi.
Onam qaynadimi? Bir pas qaynasinmi? Men boraman. Topaman menimcha.
Chaynik na stole i zavarka тоже уже салинга всё там на месте.
Qo'ygan ekansiz
savarkani. Ha, tayyorlab qo'ygan.
Это масала. Чайникмида. Кенчи.
Дадам Ангренский горный лесхозны директор бўлиб ишлаган. buvamdan buvim quloq qilingandan keyin tog'larni ichida pong'as deyishadi tojikiston tarafiga bo'lgan anavi angren tog'larini ichida возвышенности были
tepaliklar
tepaliklarni ichida qazib yer to'lani ichida yashagan biz
eslaysizmi shuni
man shu yer to'lada tug'ilganmanda eshik deraza bo'lmagan piskentda garnak degan yer bor edi leshoz degan oldini to'g'irlab supalar qurib o'zimiz qo'ldan hammasi
yozu qish
yer to'lada 3 kilometr piskent sentriga maktabga qatnaganman 4-ta akamni o'qigan yigitlar yelkasida o'chirtni oborib olib kelishardi anaundan yalangoyoq bo'lganmiz
demak sizni siz hozir o'sha ruslarni umuman o'sha markaziy osiyoga o'sha paytdagi demak chor rossiyasini istilosini undan keyin o'sha lenin boshchiligidagi bolsheviklar istilosini azobini tortgan bir avlod ekanda siz avlodingiz 3 martalab quloq bo'lgan
buvim shunchalik usta ediki haligi xum nimalar bor edi xumlar idishlar uni ichiga qovurib go'sht qazilar ichiga tiqib olib borib u yoqlarga bir joylarga buvim bilgan joyga ko'mib kelar edi ko'mib kelib keyin меняли потихоньку это
nimaga ko'mardi uni ko'rsa olib qo'yarmidi
olib qo'ygandan tashqari yaxshi yashayapti deb yana quloq bo'lamiz deb buvim уже shunchalik qo'rqib qolishgan buvam bilan dadam leshxozda butun haligi kanallar ariqlarni chetiga nimalar ektirishardi и ko'chatlarni orasiga kukuruza makkajo'xori lobiya mosh nima topishsa no'xat ozgina bo'lsa ham bir dona bo'lsa ham tashlasa yanagi yilga ko'proq ekanmiz deb mana shunday qilib ana shunaqa qilib ochiqdan chiqib ketishgan ana keyin dadam buvam juda pishiq edi haligi nemislarni pленныйlarni olib kelganda angrenga olib kelishgan shaxtada ishlash uchun ko'mir qazishardiku u yerda ham tilla chiqarishardi u yerdan angrenda u yerga olib kelganda nemislar o'zlari bilan separator mясорубка mana shunaqa narsalar olib kelgan buvam 2 separator sotib olgan ulardan butun kim echkisi kim nimasi bo'lsa sutini olib kelib bizdan separatordan chiqarishardi deb bir haftada bir marta sizlarniki bu bizani nimamiz sutimiz deb tashlab ketishardi keyin bizlar qurt qilishardi tvorog buvim juda usta edi har nimaga onam ham pishiq edi hamma narsani
qaynona kelin topishibdida
вот onam indamas edi judayam спокойный edi onam
mehnatdan qochmagan shekilliga
ana shunaqa qilib sut qaymoqdan keyin qurt olib borib sotishar edi tvorog sotishar edi sut qaymoq sotishar edi yoki pul bo'lmasa tuxumga almashtirishar edi go'shtga almashtirishar edi kim nima bir biri bilan kartochka piyozga deganday kartochka piyozga degan огородimiz joyimiz yo'q edi nima qilar edik ana shunaqa qilib almashib kun ko'rar edik
endi mana shu demak stalin o'lgandan keyin erkinlik berib boshlashgan demak qirim
stalin o'lgandan keyin hamma qirim tatarlarga keyin pasport uchetga berib nima qilib pasport berib 56-yil onam zagsdan o'tgan keyin hammamiz
bitta bola bilan
4-ta 5-chi bolasiga уже bugun erta og'ir oyog'ida ana shunaqa qilib
sovet ittifoqidagi totalitar diktatura asoschisi bo'lgan iosif stalin 30 yildan oshiq boshqaruv davrida butun ittifoq bo'ylab bir necha qonli qatag'onlarni o'tkazdi xususan 1944-yilda stalin buyrug'i bilan minglab qirim tatari qirim yarim oroldan o'zbekistonga surgun qilindi ularni kgb sovet ittifoqi davlat xavfsizlik qo'mitasi nazorat qildi qirim tatarlari uchun davlat ishlarida ishlash lavozimlarga ko'tarilish qariyb imkonsiz edi Habib Ermatovaning xotirlashicha hatto Stalin vafot etgach O'zbekistondagi qirim tatarlari ustidan total nazorat olingan bo'lsa-da zimdan nazorat davom etgan Ermatova tibbiyotga qiziqqani, ammo aynan KGB nazoratidagi oilaning qizi bo'lgani bois oliy o'quv yurtiga o'qishga olinmaganini eslaydi. O'ta og'ir sharoitlarda tavlangan, pishiq puxta buvisi hamda onasining shijoatini meros olgan bu ayol hayotda o'z yo'lini topib oldi. Bu yo'l esa Sovet O'zbekistoni elitasi, xususan Sharof Rashidovning yo'li bilan kesishgan edi.
72-ге кергенде
77.
Узур 77-ге кергенде
78-ге сак кеткенмен уже.
Кызым,
жүрө жакшы кийинардым. Кем киярдым, лекин чыралык кийинардым. Өзбекчаны кайыл калдырардым. Кийин НКВД мага мен шу алмалыкка политбюроларды адамы кесе, Шараф Рашидович кесе. Мусаханов деген бірінші секретар барыды. Киім кечек берішті, аяқ киім берішті, көрсатышты. Палан қыласан, пыстан қыласан. Савал жауапке индемейсен. Индемей тұрасан, жауап берсен, яда бірауына савалыны еткізсен, яда біраудан хат харакат берісі, кәтті пұл берісі, сан абарсен, Қияш кемандай қылып қарайсан деп.
Қамасады.
Ха. Онда уйғурлар енді жол ашылған еді.
Қытайға?
Қытайға.
Нешінші жылды бұл?
Білмеймін, нешінші.
70-ші жылдан бұл.
70-ші, 80-ші жылдар, наверное,
уже. Яқынлашыпты.
Яқынлашыпты, ха. Вот постоянно НКВД-дан қолды машинаға келген. Ергашев министр МВД был, потом Яхьяев был, этот министр здравоохранения, санэпидстанция. Хаммасы деп адамдай қарап тұрушады. Бүтін столды накрыват қыламыз, текшірушады харнаманы. Көзін алдыда обарасан, апкелесан.
Олар нема текшірушке келген болмалыққа?
Выездной политбюро боларды.
Рашидовтан бірінші марта кейін қачан көзіңіз көрісіз?
Ахангаранда политбюро выездной болғанда юзма-юз и Алмалыда көрішкенмін.
Химзаводта.
Қорқанмын.
Яқтышкенмін.
Индемей тұрғанмын. Кейін шығып кететкенде рахмат қызымды мындай елкемізге ұрып қойғанда.
Неше жасыз ашында?
Мында 30 31-32 yaşdadır məndə.
Bittə boləz barmıdır?
Bittə şu irfan barmıdır. 6-cı sınıftan, 5-ci sınıftan o qırıb.
Tomuş ortağız barmıdır?
Yox, uca əcrəşkəndəki şuna qılıb, uca dağım getkənudu, onda...
İndi dağız nəməyə getkən? Rus tılını bilasız?
Rus tılını
bilasız.
Kəgin Yahyayev Sırdariya gəmi, utqızışdımı, bir yergə mübarək tamangə bur... Ваш туда возили, чтоб я кормила. Уже
учитывая.
Поварларымыз специальный командамыз барды. И маны ішім только обарып, бұларға едіріш.
Официантлик ма?
Официантлик қылардым.
Кімде байты шарды пайтты ұшты?
Ушандем официант дейшарды, мәнге только администратор дейшарды. Хызматчылік нұмасыға кеген, нұмадам...
Бұрар маса қолызан түшіп кеткен пайдалар болған ма?
Ой, жоқ. Ой, япшып шарды қорқардым. Лекен савал жауапны, немеге Чөшқабылақ деген жай барады Ахангарында. Чөшқабылаққа берді бірінші сафар финский хамам немелеген ұшанды көрген ман. Қатта бір жай, хайран қалған бізі повар, директор торға. Кейін тағым бітті, үшін 5-10 адам бізді, постоянны 5-10 адам келдік. Тамақылышымызды білмейміз, барып сұрашке қорқамыз. Кейін сан бар дейшеді, хамасы мәне қарап тұрышыпты. Қатты-қатты плетлар әнді шыққан байды еді, палатенциялар. Аппақ-аппақ. Ұшалардан, анулардан ап келен деді, авардым. Қайчез бар ма, ачын бұны деді, қайчы. Білмеймін бар неем, жоғаны. Қаттан қыдырам ауазырдығында пычақ ап келейін деді. Пычағына ап келдім, қолым қалтырап тұрыпты, пычағыны көрсе ұрышады деп. Ондан ам қорқасан, нема дейшіні білмеймін. Пычағына мұндай қылды да, төрттамы, алтытамы палатенцы ап кегендім. Хамасын ішкер ап кірді. Кеген деді, яшайны көтір амейсіз деді, еркейлеріз бар ма деді? Бар дедім. Ану, екте яшық пива мұнан деді, без алкогольный пива алышкен. Ап к tering.
Alkogol ichmasmidi o'sha Rashidovich?
Yo'q.
Ichmasmidi Sharof Rashidovich? Yo, balkim salonida ichmas.
Yo'q, vobshe ichmasdi.
Yo'q, Sharof Rashidovich spirtli ichmasdi.
Hech ko'rmadim. Shuncha nima qilsak ko'rmadim.
Yonidagilarchi. Yo'q, Sharof Rashidovich
ichmasdan keyin ular ham ichmasdi. Bizga zakaz tushardi, biz bezalkogolniy.
Sovetskiy pivo bo'ldi.
Sovetskiy bezalkogolniy olmaliqda spetsialno uni chiqarishardi.
Keyin
suv oborishar, olib kirardik. Nimadan xomamdan chiqishganda уже yashiklarini qo'yib qo'yardik har nimasini. İçib, netib, kiyinib chiqqandan keyin ovqatlaringni olib kelinglar deyishardi. Stol уже был накрыт. Tez-tez boshqatdan yana qizni isitib, первый, второй ovqat olib qo'yardik.
U finskiy bani xomamda qizlar ham bo'larmi?
Yo'q. Только erkaklar bo'lardi.
Yo'q, qizlarni xizmatga olib ketishmasmidi?
Qizlarni xizmatga u yaqali Tarzan degan tog'ning tepasida Angrenda joy bordi.
Ha.
Belanoshka borardi u yerga Turkistonni nimasi. Ну, bema в пределах нормы себя всегда вели. Bizlar ovqatni yedirib ichirib dasturxonni yozib ketgandan keyin ular nima qiladi, nima qo'yadi, uni bilmas.
Sovetskiy nima dedi? Sovet hukumatı, hokimiyati bu narsani qattiq olardi-ku.
Вот, o'shaning uchun qo'rqardik. Bir martasiga Odilov kelgan. Ahmadjon Odilov.
Farg'onadan.
Farg'onadan u yoqqa chat qaldi, deyshadim, shum Angren tog'iga. А у ерде у них этот Тарзан деген бір кличкалі бір катта адам барады. Көп тұрып тешілерді, Охангаран көп тұрғыда.
Көп тұрғыда ма кооперативный?
Кооперативный. Узбек бірләшуге қарашарады. А мен торговлида ішлерді. Охангаранге маны кейін не НКВД, а как они? КГБ дейшарды.
КГБ
маны... Заведующий ресторан қойшкен Охангаранда кейін.
Ошо хамма келіп кетадиган жойга.
Мажбуран ошо жерде ишлеганман.
Жоқармыды өзіңізге бұл іш?
Ну, енді
нима тинч.
Оқатым тайяр, оғлым қарны тоқ, текшірілген тайяр оқатлар. Біз
Qrim tatarlari 1989-yilda SSRning oxirgi rahbari Mixail Gorbachev ruxsati bilan tarixiy vataniga qaytishga erishdi. Xabibaya ham butun oilasi bilan Qrimga ko'chdi. Bir o'g'li va bir qizi nabiralar bilan yana eng boshidan hayot boshladi, uy-joy qildi. Ammo bu urushnolik uzoqqa bormadi. 2014-yilda Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilib olindi. Ermatova yana bolalarini olib, uy-joyini tashlab ko'chishga majbur bo'ldi va bu gal Kiyevga joylashdi. Hozir Rossiya Ukrainaga ochgan urush tezroq tugashi va nihoyat tinchlik qaytishiga umid qilib yashamoqda.
Скоро приедет быстрее. Нормально давайте
возьмём. Мы сказали, не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму, потому что уже вчера было понятно.
Видейдим, бирдәнеге танкалар махалламыздан юрып башлады, оңга звонит кылдым.
Ungacha siz tushunmadingizmi o'ylatgan?
Yo'q, nima bo'lganligini bilmadik. Ну, gvardeyskiy bizga yaqin edi-da. Rus harbiylar bo'lganligini keyin bildik. Вот, онда только киімлары зелёные были. Ошондан кейін махалларның башында да, и ахырында битеден танк қойып қойышты. Нима елке, нимасыға зелёный бантик байлап, арқасында нимасы менен жүрүшті, мындай қылып, көчеде ма көче, хайран қалдық.
Қарип 120 жылдық тарихын гапырыпсыз да хазір. Бабо, сізі бувіңіз, онаңыз. O'zingiz, mana farzandingiz, endi nabiralaringiz, ya'ni bir uzun bir
3 marta
5 avlodni taqdirlay deyapsiz. Bu qisqa qilib aytganda qanday taqdir deb baholagan bo'lardingiz siz buni?
Pishinimga yozilgandirda hammasini chidadim, ko'rdim. 3 marta 0 dan boshladim. Ko'chib kelganimizda, bu yerga kelganimizda yeydigan qoshig'imiz yo'q edi, kosamiz yo'q edi.
Siz o'zingizni Qrim tatar deb bilasizmi, o'zbek deb bilasizmi?
O'zbekistonda tug'ildim, baribir наверное, o'zbek deb bilaman. Qrim tatarlarini yomon demayman. Ishim yo'q. Lekin ko'nglim baribir O'zbekistonda. Lola Akbarova, Matchonovning xotini, qizi.
Omon Matchon nima?
Omon Matchon.
Shoir Omon Matchon.
Yo'q. Nasriddinovaning o'gay qizi.
Qaysi Nasriddinova?
Райком комсомолдан чыккан Насретдинова.
Улар менен якын болгансыз.
Хамасы менен.
Энди сиз нима дейт администратор болгансыз үчүн хамасы менен якын болгансыз да.
Юлдаш Ахымбабаеванын кызы Лола Акбарова, Рая Акбарова, Бабыр Маликов. Хаммасы бир-бирибиз менен кайнашканбыз да, бир ошон үчүн уларнын хаммасы менен.
Азыр демек ошо совет элитасын жакшы тааныгансыз да демек өзбектер. Бүгүнкү элита менен ошо советтердеги элитанын фаркыны көрөсүңбү?
Шараф Рашидовдун даврында элита хоп десем, эч болмаса түшүндүрүш мүмкүн эле.
Дардызы түшүндүрсөз болар да.
Мана бул иш нотогуру, мана бул иш мана мындай болады деп айтыш мүмкүн эле.
Каримов даврыдачы.
Каримов даврында сал эшигини такылатып, мазол кылып кейин бар бир эш түшүнөрдү. Каримов даврында эм Ну, он вынужден, возможно, был так сделать. Кто его знает? Я не знаю.
Мажбур болганмы дейсиңби?
Полкаларда хеч неме калмаган.
Башында 94-нчи жылларда, 92-94-да.
93-нчи жылда Яш айлан магазининин мудири болганмын. 5000 сом Яш айлаларга финотдел аркылуу списак кылышарды. Битте келем, битте мебель беришарды. Мен ошо магазиндин башлыгы болганмын.
Ташкентте.
Янгиюлда. Алмалардан кейін Янгиюлге көшкен едім. Вот. И хочу сказать, даже 20 метр мен бұл материалды ариза жазып, райкомнан қол қойдырып, райисполкомдан кегін келіп, қырқып алышарды.
Ойлалар.
Жаназаға. Шүнчәлік еш тіме жоқ болған.
Енді Совет Итфақы бойлап болған, көп
Совет уже 91-чи жыл айрылышкандан кейін вообще қалмаған іштіме. Халы өзбек пулы болмаған еді. Пул обесценилас, қоплап пур тапшырардым. Гелам, мебель.
Сон купон ма?
Вот. Жоқ, сон купон амасы да, еще советский день, рубли было. Онда еще рубли были. Советский пул совсем
қадырсызлашып
кеткен еді. Янгиюлде, Гүлбахарда, Яш айланым мудырасы болған ма.
Сиз эч Каримовду менен көрүшкөнсүз?
Каримов менен жок.
Шараф Рашидов даврындагы совет хакимиятынын номенклатурасын биләсез. Каримов даврыдан демек ошо нима дейди, яш айла.
Каримов даврындагы Каримов даврындагы Каримовнун нимасы жакшы эди.
Кайсы маано? Иктисадий жактан.
Иктисадийне
он молиявич жактан.
Вот он экономику он хорошо разбирался. Он мог вытащить страну.
Мирзиёев даврында нима дейсиз?
Мирзиёев даврында Мирзияев, қарындаш ұрғым яқшы яшайды, Құдайға шүкір. Бала чақамға етерлі, қойғанын мақсы қысын деп, ұрыш болмаса болды деп, секен күнінің көрген адам. Если бы он был нормальным человеком, он бы не подчинялся этим, ни налоговый, ни КГБ, ни там еще кто.
СНБ
бар. СНБ, пагран служба.
Бочхана, хазыр, шүкінді хазыр, оларға...
Барбар ушалар менен улардан зависимый он.
Мирзиёевме?
Конечно.
Намаге?
А, извините, ни один из них при Каримове не работал на высших этих чинах. Сейчас вообще там коррупция. У нас в Украине коррупция, Димас. У них еще больше. Узбекистанге качан иззат хурмат тең баравар болгандай болса, адам бир Адамның қиматыны білшісі, ана ұшанды сәлгені бұлады. Болмасам, маммалік бар ма? Ерді діншілік болмайды.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bu Toshkentning Qo'yliq bozori. Toshkent shahar hokimiyati o'tgan hafta shahardagi eng yirik qishloq xo'jalik mahsulotlari ulgurji bozori hisoblangan Qo'yliq bozori rekonstruksiya uchun yopilganini e'lon qildi. Hokimlik rasmiy bildiruvida bozorga olib kelinayotgan mahsulotlar bozor hududiga sig'may qolgan ortidan Chirchiq kanali bo'yida tartibsiz savdo o'rinlari paydo bo'lgan aytiladi.
Bozor hududiga kuniga 600 dan ortiq yuk mashinalari kirib chiqishi avtomobil yo'llarining tirbandligiga asosiy sabab bo'lmoqda va aholiga jiddiy noqulayliklar yaratmoqda.
Lekin rekonstruksiyadan keyin bozor qayta ochiladimi? Rekonstruksiya qachon tugaydi? Pudratchisi kim? Tadbirkorlarning do'konlari, ijara huquqlari saqlanib qoladimi? Bu savollarga esa hanuz javob yo'q. Bozor ma'muriyati va Toshkent hokimligi rasmiylari rekonstruksiya davrida savdogarlar Qo'yliqdan qariyb 6,5 km naridagi O'rta Chirchiq tumanida qurilgan Food City va 30 km uzoqlikdagi Yangi hayot tumanida qurilgan Tashkent Index savdo markazlariga ko'chib turishlari mumkinligini aytishgan. Ular savdogarlarning mulklarini boshqa bozorlarga tekinga ko'chirib berishni ham va'da qilganlar. Bundan tashqari Food City'ga ko'chgan savdogarlar ijara to'lovlaridan 3 oyga ozod qilinishi ham bildirilgan. Yillar davomida Qo'yliq bozorida savdo qilib, tirikchilik o'tkazib kelgan savdogarlar esa bozorning chekkaro hududga ko'chirilgani va u yerda qurilgan yangi do'konlar narxi qimmatligidan norozi ekanliklarini aytishadi.
Food City'da 20 kvadrat metr joy 3,5 million so'm oyiga. Bundan tashqari 100 million so'm garov puli ham qo'yish kerak. Hozir 3 oy bepul deb turib hammani ilintirib, rekonstruksiya bahonasida hammani shu yerga ko'chirmoqchi. Hozir tekin bo'lgani bilan 3 oydan keyin shu pulni to'lash kerak bo'ladi-da. Pulini to'ladik ham deylik, lekin kim boradi O'rta Chirchiqqa? Savdo bo'lmasa, tushum bo'lmasa, ijarani qanday to'lash mumkin? Oyiga 3,5 million so'm oz pul emas.
Toshkent shahar hokimligi rasmiylari esa Qo'yliqdan Food City savdo markazigacha yo'l kira haqi olinmaydigan 10 ta avtobus yo'nalish qo'yilishi, shularning shaharlarning barcha yo'nalishlariga bog'lanadigan jamoat transporti tashkillashtirishni va'da bergan. Ularga ko'ra 60 gektarlik maydonda qurilgan Food City'da muzlatkichli va quruq omborxonalar, mehmonxona, avtovokzal, ochiq pavilyonlar ham bo'ladi. Bu esa savdogarlarga ulgurji narxlarda katta va kichik xaridlarni amalga oshirish imkonini beradi. Lekin savdogarlar Food City'ga ko'chishga shoshilmayotir.
Odamlar Qo'yliq bozoriga o'rganib qolishgandi. Boshqa joyga oltin g'ishtdan do'kon qursangiz ham xaridor bormaydi. Otning kallasiday arenda puli qo'yib qo'ygandan keyin narx-navo ham shunga yarasha baland bo'ladi. Bormaydi hech kim u yerga. Savdogarlar ko'chishni istamagandan keyin mana shu rekonstruksiya degan gapni o'ylab topishdi.
Qo'yliq bozori so'nggi 10 yilliklar davomida ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun mahsulotlar narxini belgilashda muhim orientir bo'lib kelgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov Qo'yliq bozori ixtiyoriy majburiy rekonstruksiyaga olingach, ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun juda muhim orientir yo'q bo'lib qolishidan xavotir bildiradi.
Hududlardan go'sht, meva-sabzavot keltiruvchi va Toshkentda ulgurji xarid qiluvchi tadbirkorlarda doimiy uchrashuv va bitim joyi buzildi. Kommunikatsiyalarga putur yetdi. Iste'molchilar yangitdan nisbiy afzal bozorlarni qidirishni boshladi. Masalan, publiklarda o'sha maqtalgan Food City'dagi narxlar TTZ bozoridagi narxlar bilan bir xil ekani, shu kunlarda eng arzon bozor Farhod bozori bo'lib qolganini yozishmoqda. Demak, biznesga ham, iste'molchilarga ham narx ishoralari kerak. Nima uchun Iqtisodiyot va Moliya vazirligi o'sha Food City'dagi narxlarning minimal va maksimal ko'rsatkichlarini e'lon qilib borishni tashkil etishi mumkin emas? Yo narxlar Qo'yliqdagidan ancha-muncha qimmat bo'lib ketgani uchunmi? Unda iste'molchilar o'zi uchun qaytadan kashf etayotgani yangi orientir Farhod bozoridagi narxlar e'lon qilib borilsin. Qiyin emas-ku.
Food City'ga 2017 yilda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida tashkil etilgan Food City Toshkent egalik qilish aytiladi. Shirkatning asosiy faoliyat turi noturar joy, binolar boshqaruvi va ijara. Food City Toshkent ta'sischilari ProCap va Trust Bank shirkatlaridir. Ochiq manbalardagi hujjatlarga ko'ra ularning ta'sischilaridan biri O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi sobiq raisi, ayni paytda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Botir Parpiyevning o'g'li Dilmurodjon Botirovich Parpiyevdir. Qo'yliq bozori buzilishi yoki ko'chishi haqida rasmiy va norasmiy xabarlar 2021 yilni dekabr oyidan beri aylanadi. O'shanda Toshkent shahar hokimligi Qo'yliq dehqon bozori yo'l kengaytirilishi sabab boshqa joyga ko'chirilishini ma'lum qilgandi. Bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar bu qarorga norozilik bildirishgan.
O'zbekiston Islomxo'ja Yusufov jamiyatining faollari, demak, Toshkent shahrini Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq ulgurji bozorini ko'chirish bilan bog'liq jarayonlarni o'rgandi, odamlar bilan gaplashdi. Endi u yerda vaziyat ga qarash turlicha, ya'ni mana masalan u yerda hammaning ko'nglini birdan topish qiyin, sababi o'sha bozor ko'chirilishidan norozi bo'lgan tadbirkorlar ham bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qozog'istonda sovuqda qolgan 55 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. O'zbekistonda suv tekin tushunchasidan voz kechish uchun davlat muassasasi tashkil etilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanni Xitoyning ajralmas qismi deb hisoblashini aytib, rasmiy bayonot berdi. Rossiya Ukrainaga 517 bolani qaytardi. Netanyahu Isroil G'azoning Misr bilan chegarasini nazoratga olmaguncha Hamas bilan urush tugamasligini bildirdi. Davosda Ukrainaning tinchlik formulasi muhokama etildi. Daniyada taxtni yangi qirolga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Suv xo'jaligi vazirligining tuman irrigatsiya bo'limlari hamda maxsus xizmatlari negizida suv yetkazib berish xizmati davlat muassasalari tashkil etiladi. Bu haqda prezident 5 yanvarda quyi bo'g'inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagan haqida Norma axborot huquqiy portali xabar berdi. Qaror suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, aholi ongida shakllangan suv tekin tushunchasidan voz kechish hamda suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini kengaytirilgan tartibda joriy etishni davom ettirish maqsadida qabul qilingan. Qarorga asosan suv yetkazib berish xizmatlari belgilangan limitlar asosida iste'molchilarga suv yetkazib berish, o'ziga biriktirilgan hududda suvning hisobi va hisobotini yuritish, sug'orish tarmoqlari va ulardagi gidrotexnik inshootlarni soz holatda saqlash kabi ishlar bilan shug'ullanadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanda 13 yanvarda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi yuzasidan rasmiy bayonot tarqatdi. Bayonotda O'zbekiston Tayvanda bo'lib o'tgan saylovlar bilan bog'liq vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotgani ta'kidlangan. Tashqi ishlar vazirligi bayonotida qayd etilishicha, O'zbekiston yagona Xitoy tamoyilini qat'iy qo'llab-quvvatlaydi. Xitoy Xalq Respublikasi hukumati Xitoyning yagona qonuniy hukumati, Tayvan esa Xitoy hududining ajralmas qismi ekanligini yana bir bor ma'lum qilamiz, deyiladi bayonotda. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston ikki sohil o'rtasidagi munosabatlar tinch yo'l bilan rivojlanishining qat'iy tarafdori ekanini hamda Xitoyni birlashtirish yo'lidagi barcha sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlashini qo'shimcha qilgan. Qozog'istonning Aqtobe viloyatida nosozlik tufayli to'xtab qolgan avtobusdan 55 nafar o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. Bu haqda Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Toshkent-Qozon yo'nalishida harakatlanayotgan yo'lovchi avtobus 13 yanvar kuni Qozog'istonda respublika ahamiyatiga molik Samara-Chimkent avtomobil yo'lining 965 kilometrida buzilib qolgan. Texnik nosoz avtobusda bo'lgan 55 nafar O'zbekiston fuqarosi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi kuchlari tomonidan Qorabutak qishlog'idagi masjidga evakuatsiya qilingan. Ular tibbiy yordamga muhtoj bo'lmagan. Avvalroq Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Qozog'iston yo'llari orqali harakatlanayotgan o'zbekistonliklarni xatarlardan ogohlantirgan edi. Moskva bosib olingan hududlardan majburan Rossiyaga olib chiqib ketilgan bolalardan 517 nafarini Ukrainaga qaytardi. Bu haqda Ukraina ombudsmeni Dmitriy Lubenets Davosda o'tgan anjumanda ma'lum qildi. Unga ko'ra, Rossiya tomonidan 2828 nafar katta yoshdagilar ham qaytarilgan. Ulardan 150 nafari tinch aholi. Bizning vazifamiz barchani qaytarish, degan Lubenets xalqaro hamjamiyatni mazkur masalaga alohida e'tibor qaratishga chaqirdi. Kiyev rasmiylarining bildirishicha 2023 yilning oxirigacha Ukrainadan Rossiyaga 19546 nafar bola majburan ko'chirilgan. Shvetsiya Davos shahrida Yevropa, Osiyo, Janubiy va Shimoliy Amerikadagi 80 ortiq davlat rahbarlarining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilari va diplomatlari Ukrainadagi urushni to'xtatish shartlarini muhokama qildi. Bu Ukraina tomonidan taklif qilinayotgan tinchlik formulasi bo'yicha o'tkazilgan 4-chi xalqaro anjuman bo'ldi. Tadbirga Rossiya taklif qilinmadi. Bundan avvalgi 3 yig'in ham Rossiya ishtirokisiz o'tkazilgan edi. Anjumanda Ukrainani dastaklayotgan G'arb davlatlari ham Rossiya bosqini yuzasidan betaraf zaif pozitsiyada bo'lgan davlatlar vakillari ham qatnashdi. Davos anjumanida Kiyev nomidan Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrei Yermak ishtirok etdi. Yermak o'z Telegram kanalida yig'ilish ishtirokchilariga Rossiyaning so'nggi hujumlari va Kiyevning o't ochishni to'xtatish bo'yicha rejalari to'g'risida ma'lumot berganini yozdi. Kopengagenda 14-yanvar kuni qirolicha Margaret II taxtni o'g'li valiaxt shahzoda Frederikka topshirdi. Daniya qirolichasi taxtdan voz kechish niyati haqida yangi yil arafasida xalqqa qilgan murojaatida bildirgan edi. Margaret II so'nggi 900 yilda ilk bor taxtdan voz kechgan hukmdor sifatida tarixga kirdi. Margaret II 83 yoshda. Unga 1972 yilda toj kiydirilgan edi. Britaniya qirolichasi Elizaveta vafotidan so'ng u Yevropada eng uzoq hukmdorlik qilgan ikkinchi qirolicha bo'lib qolayotgan edi. Isroil G'azo bo'lgasining Misr bilan chegarasini o'z nazoratiga olmagunicha AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas bilan urushni yakunlay olmaydi deb bayonot berdi bosh vazir Benjamin Netanyahu. The Times of Israel gazetasining yozishicha Netanyahu bo'lgani demilitarizatsiyalashning yagona yo'li G'azo Misr chegarasini Isroil nazorati ostiga o'tkazish deb hisoblaydi. Netanyahuga ko'ra Hamasni yo'q qilish mumkin, ammo yaxshi qo'riqlanmaydigan chegaradan G'azoga yana qurol va jangarlar o'tib kelaveradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ayog'iga tok ulab, tokda qiynashgan. Politsiyaga uchastkaga olib ketib, hammasini urgan, qiynagan, soqollarini yulgan, zajigalkalarda yoqishgan, короче, издеваться qilishganda.
Asli o'zbekistonlik Gulhayo Ashirovaning turmush o'rtog'i Gamid Dataev 2020 yilning aprel oyidan beri Rossiya tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Gamid Surgut tumanining Lyantor shahrida terrorizm, o'qotar qurollar va giyohvand moddalarni saqlashda ayblanib hibsga olingan. Gulhayo umr yo'ldoshi deyarli 4 yildan beri nohaq tergov hibsxonasida o'tirganini va ayblovlarni tan olishi uchun qiynoqqa solinganini aytadi.
Xo'jayinimni olib ketishganda garajga olib ketib, Beliyarda garaj bor. Garajda qiynashgan. Urushgan. Oyog'iga tok ulab. Tokda qiynashgan. Lekin qiynaysa ham aybni bo'yniga olishmagan. Garajda qiynashayotganida meni xo'jayinim aytgan. Sabab nedir? Sizlar adashyapsizlar. Adashib olgandursizlar. Meni aybim yo'q desa, bizga farqi yo'q. Senmi, boshqasimi, ham meni biz tiqib qamab tashaymiz. O'ta ko'payib ketishding dedi.
Gamid Dataevning ishi bo'yicha tergov surishtiruvlari qachongacha davom etishi hali ham aniq emas. Gulhayo Surgutda kuch ishlatar organlari ko'p yillardan beri musulmonlarga nisbatan bosim o'tkazib kelishini va turmush o'rtog'i aynan shu sabab asossiz hibsga olinib, jazolanayotganini aytadi. Asli dog'istonlik bo'lgan Gamid Surgutdagi masjidda imomlik qilib kelgan va u yerdagi musulmonlar huquqlarini jurnalistlar yordamida bir necha bor himoya qilgan.
Surgutda bitta voqea bo'ldi. Bitta bola pichoq bilan yugurib yurib, kimidir napadeniya qildi. Ashu voqeadan keyin bizni shaharimizga постоянно reydlar kelishni boshladi amonlar. Bir marta emas, ikki marta emas, постоянно уже периодически как режимга kirib qoldi. Kelishadi. Bostirib kelishadi, uylarga kirishadi, obus qilishadi, masjidlardan, ko'chalardan hammani sug'urib ketadi. Politsiyaga uchastkaga olib ketib, hammasini urgan, qiynagan, soqollarini yulgan, zajigalkalarda yoqishgan, короче, издеваться qilishganda. Keyin shu voqealar bo'lib, to'planishib, zayevleniyalar yozishdi, jalobalar yozishdi. Keyin jurnalistlar kelishdi, videoga olishdi. Bu voqea ko'tarildi.
2020-yilda Dataev bilan birga tojikistonlik Behruz G'aniyev va asli ukrainalik Artyom Vatre ham hibsga olingan. Rossiyadagi Memorial Inson Huquqlari markazi ularga nisbatan ochilgan ishda qator qoidabuzarliklar borligini aniqlab, Dataev, G'aniyev va Vartenni siyosiy mahbus deb tan olgan va ozod qilinishini talab qilgan. O'tgan yilning avgust oyida Gamid Dataev soxtalashtirilgan ayblovlarga norozilik sifatida hibsxonada ochlik e'lon qilgan edi. Gulhayo bir necha yilki ikki o'g'il va bir qizini yolg'iz tarbiyalamoqda. Kichik qizi Maryam otasi hibsga olinganidan keyin dunyoga kelgan. Gamit oilasi bilan oyiga 2 marta qisqa vaqtgagina uchrashishi mumkin. Ba'zida Gulhayo bolalari bilan tergov hibsxonasi oldiga kelib, deraza orqali uzoqdan ko'risha oladi.
Нет, вон окна открыты. С решётками.
Открылось окно, он нас видит.
Вот он так подает, что видит.
Да. Мы тебя любим! Однако я тебя люблю! И очень сильно скучаю! Эля!
Хамза. Мактабке барады. Туринч сынов, туринч мактабке барады. Муслим бахчаге барады. Maryam uyda paka.
Gamit oilasining yolg'iz boquvchisi bo'lgan 32 yoshli Gulhayo umr yo'ldoshi hibsga olinganidan so'ng farzandlari bilan og'ir moliyaviy ahvolda qolganini aytadi.
Birinchi yil qiyin bo'lgan. Chunki men ishlamasdim, uyda o'tirardim. Xo'jayinim ishlardi, yetarlik ishlardi. Ikkita ishda ishlardi. Neftchanik bo'lib, operator bo'lib, Surgutneftgazda ishlardi. Ikkinchi ishi охрана была по вызовам магазинов продуктовых. Звонок поступить кса, борып. Аши, как охрана была. Ikkinchi ishi shunaqa edi. Uchinchisi, он имел свой бизнес. Qiz, tmin, исламскую медицину продавал.
Suhbatdoshimizning aytishicha hozirda u davlatdan oladigan bola puli va mahalliy musulmonlar yordami evaziga pul kechirmoqda.
Bir yil o'tgandan keyin bolalarga adobrit qildi detskiyda. Hozir asha detski bilan ishlayman, lekin bizning shaharimiz kichkina shahar, musulmonlar ko'p, ko'yni ochiq, настоящий musulmonlar bizda bu yerda ko'p. Har roza bayramda zakat chiqarishadi. Uyim to'lib ketadi produktaga. Bir yilga o'sha produkta yetadi. Bir yilga yetib ham oshadi. Qurbon bayramida go'sht olib kelishadi, o'sha go'sht ham bir yilga yetadi. Menga olib kelgan zakotdan o'zim ham chiqarib boshqalarga ham tarqataman, chunki o'ta ko'p keladi. Undan tashqari pul keladi.
Gulhayo Ashirovaning ota-onasi 90-yillarda ishlash uchun Andijondan Lyantorga ko'chib kelgan. Gulhayo singlisi va ukasi shu yerda tug'ilishgan. Gulhayo ota-onasi dog'istonlik bilan oila qurishga dastlab qarshi bo'lishganini eslaydi. Ammo keyinchalik Gamit o'zbekchani o'rganib, turmush o'rtog'ining oila a'zolari bilan yaqinlashgan va O'zbekistonga borishni ham rejalashtirgan.
O'zbekistonga ketishdi, borib hammasi bilan tanishdi. Ota xohlarida o'sha yili otpuskada уже даже загранпаспорти yo'q edi. Загранпаспортга topshirib o'sha yili O'zbekistonga bormoqchi edik.
Men de sizin sog'inaman. Men de sizin ko'rmaga o'tsilla xacho inshaalloh.
Aynan.
Men de sizga ko'ra duo qilaman.
Sağ bo'linglar.
Gamit Dataevning ishi bo'yicha navbatdagi sud jarayoni yanvar oyi oxirida o'tkaziladi. Deyarli 4 yildan beri 3 bola bilan yolg'iz qolgan Gulhayo adolat qaror topishini intizorlik bilan kutmoqda.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Rossiya Ukraina harbiy obyektlariga uzluksiz zarbalar berdi. Rossiyaning bombalovchi uchoqlari tufayli Polsha o'z patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinini qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Ukraina urushining 690-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina harbiy sanoat obyektlariga seriyali hujumlar amalga oshirganini e'lon qildi. Ukraina esa Rossiyaning bir necha raketasini tutib olganini bildirdi. Rossiya kuchlari Ukrainadagi artilleriya snaryadlari, porox va dronlar ishlab chiqaradigan harbiy zavodlarga uzoq masofaga mo'ljallangan yuqori aniqlikdagi qurollar, jumladan Kinjal gipertovushli raketalari yordamida hujumlarni amalga oshirdi deb xabar berdi Rossiya Mudofaa vazirligi. Vazirlik barcha nishonlarga muvaffaqiyatli zarbalar berilganini da'vo qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya 40 ta raketa va dron bilan hujum qilganini bildirdi. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari 7 ta qanotli raketa va 1 ta boshqarilgan raketani tutib olgan. Shuningdek, elektron urush uskunalari yordamida Rossiyaning 20 dan ortiq zarbalari nishonlarga yetib bormadi, deyiladi Ukraina tomoni keltirgan bayonotda. O'tgan sutkalarda Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 103 marta o'qqa tutdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudinga ko'ra, minomyotlar, artilleriya, yalpi o't ochish tizimlari, tanklar, dronlar va aviatsiyadan jami 406 ta snaryad otilgan. Xerson shahrining o'ziga 28 ta snaryad tashlangani aytilmoqda. Rossiya harbiylari viloyatdagi aholi maskanlarining turar joy dahalarini, port infratuzilmasini nishonga oldi. 6 kishi yaralandi deya ma'lum qildi. Shanba kuni ertalab Polsha Rossiyaning olisga uchar aviatsiyasi faollashgani tufayli mamlakat janubi-sharqida patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Bu haqda Polsha Milliy Qurolli Kuchlari Operativ Qo'mondonligi X ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Harbiylarning keyingi xabarida aytilishicha, patrulda Polshaning NATO'dagi ittifoqchilari ishtirok etgan. Havoga ko'tarilgan uchoqlarning aniq soni ochiqlanmadi. Bundan tashqari yerdagi harbiy havo mudofaa tizimlari yuqori shaylik holatiga keltirilgani aytilmoqda. Polsha 2024-yilning o'zida Rossiya harbiylarining xatti-harakatlarini deb o'z patrul uchoqlarini havoga ko'targani haqida bir necha bor ma'lum qildi. 29 dekabr kuni Varshava Ukrainaga zarba bergan Rossiya qanotli raketasi Polsha hududi uzra uchib o'tgani haqida bayonot bergan edi. Polsha tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladislav Tyofil Rossiya muvaffaqiyat vakili Andrey Ardashka yuz bergan hodisaga izoh berish talab qilingan nota topshirgan. Biroq Moskva o'z raketasi Polsha hududiga kirganini inkor etib kelmoqda. Kiyevga borgan Fransiya tashqi ishlar vaziri Stefan Sejourne Ukrainani qo'llab-quvvatlash va mudofaa sanoati sohasida hamkorlikni davom ettirishga va'da berdi. Bu Sejourne'ning Fransiya tashqi ishlar vaziri etib tayinlangandan keyingi ilk rasmiy tashrifi bo'ldi. Kiyev G'arb ittifoqchilarining harbiy va moliyaviy dastagini saqlab qolishga intilmoqda. Sejourne Rossiyaning 40 ta raketa va dronlar bilan amalga oshirgan hujumidan bir necha soat o'tib Kiyevga keldi. Dmitriy Kuleva tashrif uchun Sejourne'ga minnatdorlik bildirdi.
Rossiya Ukraina va uning tarafdorlari holdan toyishiga umid qilmoqda. Biz zaiflashmaymiz. Yirik mudofaa kompaniyalari bilan hamkorlik masalasiga to'xtalsak, hamkasbim mudofaa vaziri ham bu yerga yordam berish uchun kelgan. Biz mintaqaviy va ikki tomonlama darajadagi muayyan huquqiy muammolarni muhokama qildik. Men yaqin kunlar va haftalarda ushbu huquqiy masalalar bo'yicha ishlayman.
Fransiya tashqi ishlar vaziri fransuz kompaniyalariga Ukrainada mudofaa sanoatini obyektlarini qurishda sharoit yaratish uchun huquqiy muammolarni hal qilishga kirishishini qo'shimcha qildi. Kulebaga ko'ra, bir qancha ukrain va fransuz mudofaa kompaniyalari hamkorlik bo'yicha shartnoma imzolagan. Stefan Sejourne Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan ham uchrashdi. Bizning mudofaa ehtiyojlarimizni, xususan dronlar va zambaraklar ishlab chiqarish, harbiy havo mudofaa tizimimizni yanada kuchaytirish masalalarini muhokama qildik. Vazirga tinchlik formulasi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida ma'lumot berdim. Ushbu global ishda faol qatnashayotgani uchun Fransiyaga rahmat. Jang maydonidagi askarlarimizni qo'llab-quvvatlayotgani va xalqimizga ko'mak berayotgani uchun tashakkur, deb yozdi Ukraina prezidenti o'z Telegram kanalida. Vladimir Zelenskiy Bolgariya parlamenti koalitsiyasi yetakchilari bilan videokonferensiya o'tkazdi. Ukraina prezidenti Bolgariya parlamenti Ukrainaga yordam berishga qaror qilgani uchun suhbatdoshlariga minnatdorlik bildirib, ularga Rossiya tomonidan Ukraina shaharlariga nisbatan bo'lgan keng ko'lamli raketa hujumlari haqida ma'lumot berdi. Zelenskiy mamlakat ko'p miqdorda harbiy havo mudofaa tizimlariga va artilleriya snaryadlariga muhtojligini urg'uladi. Bolgariya parlament vakillari o'z mamlakatlari bu borada Ukrainaga yordam berishiga Vladimir Zelenskiyni ishontirishdi, deya xabar qilmoqda Interfax Ukraina. Suhbatdoshlar Ukraina mudofaasiga ko'maklashish borasida fikr bildirishdi. Shuningdek, Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan u yetkazgan zararni qoplashda foydalanish masalasiga e'tibor qaratishdi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinni qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Bu haqda marhumning qizi ma'lum qildi. Bugun otam Lev Rubinstein vafot etdi, deb yozdi u. Shoir 76 yoshda edi. 8 yanvarda shoirni Moskva markazida avtomobil urib ketgan, u og'ir ahvolda Sklifosovskiy nomidagi kasalxonaga yotqizilib operatsiya qilingan edi. Rubinstein reanimatsiya bo'limida bo'lgan, uning ko'p suyaklari singani va bosh suyagi miya jarohati mavjudligi aniqlangan. Rubinstein urib ketgan 63 yashar haydovchiga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Yo'l harakati qoidasini buzish natijasida insonga og'ir shikast yetkazgani uchun u bir necha yilga qamalishi mumkin. Lev Rubinstein 1947 yilda tug'ilgan. Sholg'ov nomidagi Moskva davlat gumanitar universitetining filologiya fakulteti ta'sil olgan. Rubinstein Moskva konseptualizmi asoschilaridan biri sanaladi. 2012 yilda u diqqat belgilari kitobi uchun yangi adabiyot mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Shoir ilk asarlarini g'arbda nashr ettirgan. Rossiyaga uning ijodi 1980 yillar oxirlarida kirib kelgan. Rubinstein faol jamoat arbobi edi. U Chechenistondagi urushga qarshi chiqqan. Pustiryot xonandalarini himoya qilgan. Rossiyaning Ukrainadagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashini qoralagan. 2017 yilda u Rus Pen markazi tarkibidan chiqqan, o'z qarorini markaz ijodi uchun ta'qib etilayotgan yozuvchilarning himoya qilish majburiyatini bajarmayotgani bilan izohlagan. 2022 yil martda u Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqini qoralangan ochiq xatga imzo chekkan edi. Vladivostokning sudlangan sobiq meri Ukrainadagi urushga borish uchun qamoqxonadan chiqarildi. Poraxo'rlikda ayblanib 12 yilga qamalgan Vladivostokning sobiq meri Oleg Gumenyuk koloniyani tark etdi. Uning advokati Aleksandr Kitayevning aytishicha, Gumenyuk Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolagan va u Ukrainadagi urushga yuboriladi. Kitayevning aniqlik kiritishicha, mijozi avvalo harbiy tayyorgarlikdan o'tishi kerak. U Gumenyukning hozir qayerdaligini bilmaydi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari Gumenyukning harbiy kiyimda, qurol bilan boshqa harbiylar qurshovida turgani tasvirlangan suratni nashr etmoqda. 2023 yil boshida Gumenyuk 38 million rubl miqdoridagi pora bilan bog'liq ish bo'yicha 16,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Keyinchalik jazo muddati 12 yilga qisqartirildi. Bu sudlangan yoki sudlanuvchi mansabdor shaxsning jinoiy javobgarlikdan qochish uchun Ukrainaga urushga borishi birinchi marta emas. Xakasiya rahbarining sobiq o'rinbosari, poraxo'rlikda ayblangan Sergey Novikov va dengiz bo'yidagi Balshoy Kamen shahrining sobiq rahbari Rustam Abushayev ham frontga ketgan. Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Cho Son Hyu Sergey Lavrovning taklifiga binoan 15-17 yanvar kunlari Rossiyaga tashrif buyuradi, deb xabar tarqatdi Shimoliy Koreya davlat axborot agentligi. Cho Son Hyunning Rossiyaga tashrifi Shimoliy Koreya o'zining sharqiy qirg'oqlari yaqinida o'rta masofali raketa uchirganidan keyinga to'g'ri kelmoqda. Pxenyan yaqinda qit'alararo ballistik raketa va o'zining birinchi harbiy josuslik sun'iy yo'ldoshini uchirgandan so'ng Koreya yarimorolida keskinlik yanada avj oldi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyaning Ukrainada Shimoliy Koreya raketalaridan foydalanayotganini qoraladi. Washington bunga jirkanchilik deya munosabat bildirgan bo'lsa, Seul esa Ukraina Pxenyanning yadroviy raketalarini sinovdan o'tkazish uchun maydon bo'layotganini aytdi. Moskva va Pxenyan qurol-yarog' bo'yicha bitim tuzganini inkor etgan, biroq o'tgan yili ikki tomon harbiy aloqalarni chuqurlashtirishga kelishib olgan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida
kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Xarkovda qutqaruvchilar raketa hujumidan vayron bo'lgan binodan odamlarni evakuatsiya qilmoqda. Rossiyaning ikkita raketasi yarim tunda Ukrainaning ikkinchi yirik shahri bo'lmish Xarkov markazidagi mehmonxonaga urilishi oqibatida 11 kishi jarohatlandi. Xarkov gubernatori Aleksey Negubovning Telegram'da yozishicha, Rossiya shaharni S-300 raketalari bilan hujumga tutgan. Albatta, Rossiyaning Xersonga raketa hujumida 2 kishi halok bo'ldi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Prokudzin dastlab bir ayolning o'limi haqida xabar bergandi. Uning aniqlik kiritishicha, yonib ketgan mashinada kuygan jasad ham topilgan, marhumning shaxsi aniqlanmoqda. Unga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 73 marta hujumga tutgan. Ukraina shaharlari tinimsiz raketa hujumga tutilayotgan bir paytda Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak juma kuni Kiyevga bordi va Ukraina bilan tarixiy bitimni imzoladi. Tashrif chog'ida London Kiyevga 2024-yilda 3 milliard dollardan ko'proq yordam berishini e'lon qildi. Ukraina urushining 688-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Britaniya va Ukraina rahbarlari Kiyevda xavfsizlik bitimini imzolab, aloqalarni mustahkamlashdi. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukrainaning NATOga qo'shilmagunicha bu bitim amalda qolishini aytdi va uni misli ko'rilmagan xavfsizlik kelishuvi deb ta'rifladi. Shartnomada London Kiyevga yordam ko'rsatishda davom etishi ko'zda tutilgan. Bu yordam jumladan razvedka ma'lumotlarini almashish, tibbiy va harbiy tayyorgarlik va mudofaa sanoati sohasidagi hamkorlikni ko'zda tutadi. Britaniya bosh vaziri Rishi Sunakning Kiyevga safari chog'ida e'lon qilingan moliyaviy yordam 2,5 milliard funt, ya'ni 3 milliard dollardan ko'proq yordamni tashkil qiladi. Bu avvalgi 2 yilga nisbatan 200 million funtga ko'pdir.
Bu ko'proq havo hujumidan mudofaa uskunalari, tankga qarshi qurollar, uzoq masofali raketalar, minglab o'q-dorilar va artilleriya snaryadlari, yana minglab ukrainalik harbiy xizmatchilar va ayollar uchun mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Yana minglab dronlarni yaratish uchun 200 million funt ajratiladi. Bu Ukrainaga har qanday davlat tomonidan berilgan eng katta dron paketidir.
Britaniya bosh vazirining Kiyevga tashrifi Rossiyaning Ukrainaga bosqini 2 yilga yaqinlashib qolgan kezda amalga oshdi. Ukraina uchun muhim pallaga to'g'ri keldi. AQSh va Yevropa ittifoqidagi siyosiy qarama-qarshiliklar bois Ukrainaga yordam oqimi kamaygan.
Biz urush boshidan beri Ukraina bilan birgamiz va birga bo'lishda davom etamiz.
Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma kuni imzolagan xavfsizlik kafolatlari to'g'risidagi bitim Britaniya harbiylarining Ukraina hududidagi jangovar harakatlarda ishtirok etishini nazarda tutmaydi. Rossiya tomonidan hujum sodir bo'lgan taqdirda 24 soat ichida Ukrainaga yordam ko'rsatishni nazarda tutadi. Ushbu shartnomada Britaniya tomonidan Ukrainaga taqdim etilgan xavfsizlik majburiyatlarining asosiy tarkibiy qismlari Ukrainaga uning xalqaro tan olingan chegaralar doirasida hududiy yaxlitligini himoya qilish va tiklash uchun har tomonlama yordam ko'rsatish, har qanday harbiy kuchayishi yoki yangi tajovuzning oldini olish va faol ravishda to'xtatish va unga qarshi turishdir. Rossiya Federatsiyasi tomonidan deyiladi hujjatning kirish qismida. Kelishuvga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qurolli hujum uyushtirgan taqdirda 24 soat ichida tajovuzga qarshi turish yoki uni to'xtatish uchun zarur choralarni belgilash bo'yicha maslahatlashuvlar o'tkaziladi. Bundan tashqari, hujjatda qayd etilishicha Buyuk Britaniya Ukrainaning kelajakda NATOga a'zo bo'lishi Yevropada tinchlik va barqarorlikka, osoyishtalikka samarali hissa qo'shadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevdagi matbuot anjumanida AQShning muhim moliyaviy yordami amalga oshishiga ham umidvor ekanini aytdi. Ukraina quruqlikdagi qurolli kuchlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy juma kuni Reuter agentligiga bergan intervyusida Kiyev urush harakatlari uchun AQShdan piyoda askarlarni qo'llab-quvvatlash uchun qiruvchi uchoqlar va uzoq masofali qanotli raketalarni urushga qodir mudofaa tizimlari va ko'proq harbiy uchoqlar so'raganini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak bilan muzokaralardan bir kun oldin Boltiq bo'yi o'lkalarida bo'ldi. Latviya, Litva va Estoniya hukumatlari ham Ukrainaga milliardlik yordamlarni va'da qildi. Zelenskiy Estoniyaga safar chog'ida chiqishida Rossiya Ukraina urushida o't ochishni to'xtatish siyosiy muloqotga olib kelmasligini va faqat Rossiyaga foyda keltirishini ta'kidladi, chunki bu Moskvaga o'q-dorilarni g'amlashga imkon beradi, dedi u.
Har qanday pauza faqat Rossiya Federatsiyasiga foyda keltiradi. Nega? Chunki biz Rossiya har kuni qancha dron, artilleriya ishlab chiqarayotganini yaxshi bilamiz.
Zelenskiy Rossiya Irondan raketa sotib olish bo'yicha muzokaralar olib borayotgani va Rossiya kuchlari Shimoliy Koreyadan 1 milliondan ortiq o'q-dori olganini qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti Estoniyaga safari chog'ida Boltiq bo'yi mintaqasidagi keng qamrovli safari doirasida bu haqda ta'kidladi. Shu kunlarda harbiy to'qnashuvlar markaziga aylangan Ukrainaning Kupyansk shahri yaqinida xandaklar qazilmoqda. Uzoqda artilleriya shovqini eshitiladi. Ukraina Rossiyaga qarshi harbiy amaliyotlarini mudofaaviy asosga o'tkazayotgani sababli so'nggi oylarda bu yerda mudofaa istihkomlari qurilishi ko'paydi. Ukrainalik harbiy muhandisning aytishicha bir necha kilometrga uzaygan mudofaa chizig'i bo'ylab tanklarga qarshi ajdaho otishlari qo'yilmoqda, ustara simlar tortilmoqda. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, bir qismi hamon ishg'ol ostida qolayotgan janubiy Xerson viloyatida ham mudofaa kuchaytirilgan. Rossiya rasmiylarining aytishicha, ular hali ham bosib olingan barcha hududlarni qaytarib olish ahdidalar, lekin harbiy chaqiruv islohotlari cho'zilayotgani va frontda artilleriya qurollari yetishmayotgan pallada qarshi hujum imkonsiz deyishadi ular.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Qozog'istonda sovuqda qolgan 55 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. O'zbekistonda suv tekin tushunchasidan voz kechish uchun davlat muassasasi tashkil etilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanni Xitoyning ajralmas qismi deb hisoblashini aytib, rasmiy bayonot berdi. Rossiya Ukrainaga 517 bolani qaytardi. Netanyahu Isroil G'azoning Misr bilan chegarasini nazoratga olmaguncha Hamas bilan urush tugamasligini bildirdi. Davosda Ukrainaning tinchlik formulasi muhokama etildi. Daniyada taxtni yangi qirolga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ochlikdan уже 7 kun bo'lgan ekan borgan kunda o'lgan. 3 marta quloq bo'lgan. Hozir yer to'lami ichida yashaganmiz. Rashidov birinchi kelardi. Undan ham qo'rqasan, nima deyishini bilmayman. Pichoqimni bunday qildi-da. Uyda edim, birdaniga tankalar mahallamizdan yurib boshladi, o'g'limga zvonik qildi. Mirziyoyev qarindosh urug'im yaxshi yashayapti, xudoga shukur. Qolganini nima qilsa qilsin deb, urush bo'lmasa bo'ldi deb sekin kunni ko'rgan odam.
Ozodlik jamoasini Kiyevdagi uyda qarshi olgan 78 yashar Habiba Ermatova sobiq O'zbekiston siyosiy byurosi xususan Sharof Rashidovning dasturxonchisi bo'lgan.
O'zbekligimdan hech nima qolmadi, O'zbekistondan ko'chib ketgandan keyin.
Asli Toshkent viloyatidan. Boshidan juda ko'p og'ir kunlar o'tgan. Otasi o'zbek, onasi qirim tatari. Ota avlodi rus bolsheviklari paytida 3 marta quloq qilingan. Ona avlodi esa Stalin qatag'onlari paytida Qrim yarimoroldan O'zbekistonga quvg'in qilingan. Mana endi bugun bolalari Putin Rossiyasi boshlagan urush sabab o'z yurtidan quvg'in bo'ldi. Takror-takror mulkidan ayrilib, qup-quruq qolgan ayol har gal o'zini tikladi, bolalarini oyoqqa qo'ydi. Bugun esa Kiyevda Rossiyaning Ukrainaga bosqini tugashini kutib yashamoqda.
Bugun ertalab uydan yib ketishdi oshni. Qarasam nevaram nimaga ketdi?
O'zi qoniqmasa-da Habiba Ermatovaning uy tutumi o'zbekona. Opa bizni g'irt o'zbekcha tavoziy bilan kutib oldi.
G'irt o'zbekcha nafotlarayu bu. Bo'ganiga ko'ra
56-yilgacha onam NKVD-da nima qilingan?
Ro'yxatda turgan.
Ro'yxatda o'tirgan NKVD-dan. NKVD-ning boshlig'i Chigvintsev degan odam bor edi. Uni o'g'li bilan bir sinfda o'qiganman men, o'shandan bilaman. Onasi tarixdan dars berardi.
Ona qaynadimi? Bir pas qaynasimmi? Yo, уже bormayman. Men boraman. Topaman menimcha.
Чайник на столе и заварка тоже уже салинга. Все там на месте.
Чайник на куйге не кажется заварка, а?
Да, тайр на куйге.
Так, сюда посмотрим. Это на чай, да? Чайник каким-то? Ага. Кинчик?
Да-да. Ангренский горный лесхозный директор в общей легенде. Буам нам буам кулак кылынгандан кейин тоолардын ичинде Пангас дейшеди Таджикстан тарафыга. Буган анау Ангрен тоолардын ичинде возвышенности были.
Тепаликлер.
Тепаликлердин ичинде казып жер тууланын ичинде жашаган биз.
Эслейсизби шуну?
Men shu yerlarda tug'ilganman-da. Eshik deraza bo'lmagan.
Piskentdami endi?
Piskentda, ha, garnak degan yer bor edi, lesxoz degan. Oldini to'g'irlab, supalar qurib, o'zimiz qo'ldan hammasi.
Yoziq-qish.
Yoziq-qish yer tulada 3 km Piskent sentriga maktabga qatnaganman. 4 akamning o'qigan yigitlar yelkasida ap o'chirtni olib ap kelishardi. Ana undan yalang'oyoq bo'lgan biz.
Demak, sizni siz hozir o'sha ruslarni umuman o'sha Markaziy Osiyoga o'sha paytdagi demak Chor Rossiyasini istilosini, undan keyin o'sha Lenin boshchiligidagi bolsheviklar istilosini azobini tortgan bir avlod ekanda siz avlodingiz-a.
Da.
3 martalab quloq bo'lgan.
Buvim shunchalik usta ediki, hali xum nimalar bor edi. Xumlar, idishlar, ha. Uni ichiga qovurib, go'sh qazilar ichiga tiqib olib borib, uyoqlarga bir joylarga buvim bilgan joyiga ko'mib kelar edi. Ko'mib kelib, keyin menyali potixoniku eta.
Nima ko'mardi? Uni ko'rsa olib qo'yarmidi?
Olib qo'yar, olib qo'ygandan tashqari yaxshi yashayapti deb yana quloq bo'lamiz deb buvim uje shunchalik qo'rqib qolishgan buvam bilan. Dadam lesxozda butun haligi kanallar, ariqlarning chetiga nimalar ektirishardi. I ko'chatlarning orasiga kukuruza, makkajo'xori, lobiya, mosh nima topishsa, no'xat, azgina-azgina bo'lsa ham, bir dona bo'lsa ham tashlasa, yanagi yilga ko'proq ekamiz deb, mana shunday qilib, mana shunaqa qilib ochiqdan chiqib ketishgan. Ana keyin dadam buvam juda pishiq edi. Hali nemislarni plennilarni olib kelganda Angrenga olib kelishgan. Shaxtada ishlash uchun ko'mir qazishardi-ku u yerda. Ham tilla chiqarishardi u yerdan Angrenda. U yerga olib kelganda nemislar o'zlari bilan separator, mesorubka, mashina qanday ishlar olib kelgan. Buvam ikkita separator sotib olgan ulardan. Butun kim echkisi, kim nimasi bo'lsa, sutini olib kelib bizdan separatordan chiqarishardi deb bir haftada bir marta sizlarniki bu bizani nimamiz, sutimiz deb tashlab ketishardi. Keyin bizlar qurt qilishardi, tvorog, bu juda ustaydi har nimaga. Onam ham pishirardi. Hamma narsani.
Qaynona kelin topishibdi-da.
Ha. Вот она инде масада, что-то ям спокойный еда она.
Михнат там хочешь момент, я?
Она шуна кылып, суд каймадан кейін құрта барып сатышарыды, творог сатышарыды, сүт қаймақ сатышарыды, яке пүл болмаса тұхымге алмаштырышарыды, көшке алмаштырышарыды, кім нема бір-бірімінен кәрчіке пиязге дегенде, кәрчіке пиязге деген агаротымыз жойымыз юғыды, нема қыларыды, кәншіна қылып, алмашып күн көрәрдік.
Енді маған шы демек, Сталин өлгеннен кейін еркінлік беріп башылашқаны, демек Қырымда.
Сталин өлгеннен кейін, хамма Қырым татарларға кейін паспорт учетке беріп, нема қылып паспорт беріп, 56-шы жыл анам ЗАГС-тан өткен кейін. Хаммамыз төрттен бешінші баласыға уже бүгін ерте ағыр аяғыды.
Sovet ittifoqidagi totalitar diktatura asoschisi bo'lgan Iosif Stalin 30 yildan oshiq boshqaruv davrida butun ittifoq bo'ylab bir necha qonli qatag'onlarni o'tkazdi. Xususan 1944-yilda Stalin buyrug'i bilan minglab Qrim tatari Qrim yarim oroldan O'zbekistonga surgun qilindi. Ularni KGB Sovet ittifoqi davlat xavfsizlik qo'mitasi nazorat qildi. Qrim tatarlari uchun davlat ishlarida ishlash, lavozimlarga ko'tarilish qariyb imkonsiz edi. Xabib Ermatovaning xotirlashicha, hatto Stalin vafot etgach, O'zbekistondagi Qrim tatarlari ustidan total nazorat olingan bo'lsa-da, zimdan nazorat davom etgan. Ermatova tibbiyotga qiziqqani, ammo aynan KGB nazoratidagi oilaning qizi bo'lgani bois, oliy o'quv yurtiga o'qishga olinmaganini eslaydi. O'ta og'ir sharoitlarda tovlangan, pishiq puxta buvisi hamda onasining shijoatini meros olgan bu ayol hayotda o'z yo'lini topib oldi. Bu yo'l esa Sovet O'zbekistoni elitasi, xususan Sharof Rashidovning yo'li bilan kesishgan edi.
72-ga kirgandim.
77.
Uzr, 77-ga kirgandim.
78-ga sap ketganman o'zi.
Nima?
Juda yaxshi kiyinardim. Kam kiyardim, lekin chiroyli kiyinardim. O'zbekchani qoyil qoldirardim. Keyin NKVD Nimaga olmaliqqa politbyurolarni odami kelsa, Sharof Rashidovich kelsa, Musaxanov degan birinchi sekretar bor edi. Kiyim kechak berishdi, oyoq kiyim berishdi, ko'rsatishdi. Palon qilasan, piston qilasan, savol-javobga indamaysan. Indamay turasan, javob bersang, yoda birovni savolini yetkazsang, yoda birovdan xat harakat berishsa, katta pul berishsa, san oborsang, quyoshga manday qilib qaraysan deb
qarashadi.
Ha. Unda uyg'urlar endi yo'l ochilgan edi.
Xitoygami?
Xitoyga.
Nechinchi yil endi bu?
Bilmayman nechinchi yil.
70-chi yillardan bu yoqmi?
70-chi, 80-chi yillar naverna yo'q.
Yaqinlashyapti.
Yaqinlashyapti, ha. Вот постоянно НКВД-ның қолыда мен шынаққа кейгін Ергашев министр МВД был, потом Яхьяев был, этот министр здравоохранения, санэпидстанция. Хаммасы деп адамындай қарап тұрышады. Бұтын столды накрыват қыламыз, текшірішады харнаманы, көзін алдыда обарасан, апкелесан.
Олар нема текшірішке кеген малмалыққа?
Выездной политбюро болардо.
А, Рашидовдан биринчи марта кийин качан көзүңүз көрүштүңүз?
Охангаранда политбюро выездной болганда юзма-юз и Алмалыкта көрүшкөнмүн. Ким заводта? Жок, коркканмын.
Жакташканбыз.
Индемей турганмын. Кийин чыгып кетиятканда рахмат кызым деп мындай элкемизге уруп койганда.
Нече жаш эди ошондо?
Мында 30 31-32 yaşdadır məndə.
Bittə boləz bağımıdır?
Bittə şu irfan bağımıdır. 6-cı sınıftan, 5-ci sınıftan o qırıb.
Tomuş otağız bağımıdır?
Yox, uca acırışkəndəki. Şuna qılıb, uca dağım getkənudu. Onda...
Yəndə dağız nəməyə getkən? Rus tılını bilasız.
Rus tılını
bilasız.
Kəgin Yahyayev Sırdaryaga mı? Utqızışdı mı? Bir yergə mübarək tamanga bu... Ваш туда возили, чтоб я кормила. Уже
пшырмисызы факат дастарханга
койуп сервис. Йок, поварларымыз, специальный командамыз бар да. И мана ишим только обарып буларга едириш.
Официантликми?
Официантлик кылардым.
Ким деп айтышарды пайтта ушту?
Ошондой эле официант дейшарды, менге только администратор дейшарды. Хызматчылык нимасыга келген нимадан
Бұрар маса қолызан түшкеткен пайдалар болғанмы?
Ой, жоқ. Ой, япшып ұшыларды қорқардым. Лекен савал жауапны, немеге Чөшқабылақ деген жай барады Ахангарында. Чөшқабылаққа берді бірінші сафар финский хамам немелеген ұшанды көрген ман. Қатта бір жай, хайран қаған бізі повар, директор торға. Кегін тағым біттіп, ұшын бір бешті адам бізі, постоянны бешті адам келдік. Тамақылышымызы білмейміз. Барып сұрашке қорқамыз. Кегін сан бар, сан бар, сан бар дейшеді, хамасы мәне қарап тұрышыпты. Қатты-қатты плетлар әнді чыққан байды еді, палатенциялар. Аппақ-аппақ. Ұшалардан, әнулардан ап келен деді, авардым. Қайчез бар ма, ачын бұны деді. Қайчы, білмеймен бар, неем, жоқ, не. Қаттан қыдырам, ауазыр дедім де. Пычақ ап келен деді. Пычағына ап келдім. Қолым қалтырап тұрыпты, пычағыны көрсе ұрышады деп, ондан ам қорқасам, неме дейшіні білмеймін. Пычағым мынандай қылды да, төртта ма, алтыда ма, палатенце алып келгендім, хамасын ішкері алып кірді. Келгенде де, яшені көтер амисыз деді, еркейлеріңіз бар ма деді, бар дедім. Анау екіде яшік пива мынан деді, безалкогольный пива алышкен.
Алкоголь ішмас ма деді?
Жоқ.
Ішмас ма дұ Шарыф Рашидов? Я балким сауна да ішмас.
Жоқ, вообще ішмасы да.
Жоқ, Шарыф Рашидов спирт ішмас ма дұ?
Хич көрмадым. Шынша нема қылса көрмадым ма.
Оны дегілер че? Енді Шарыф Рашидов ішмас
ма? Ушмагандан кейін ұларым ішмасы да. Бізге заказ шарады безалкогольный.
Советский пиво ма дұ?
Советский безалкогольный алмалығда специально оны чықары шарады.
Кейін
ма болды? Мадан хамамдан чыгышканда уже яшиклеринен коюп коярдык ар нимасын. Ут ичип, нетип, кийинип чыккандан кийин окутларын алып келейле дейшарды. Стол уже был накрытый. Тез-тез башкаттан яна кызды ыстып, первый, второй аукат алып кетер коярдык.
Ул финский баня хамамда кызлар ан болармы?
Жок. Только еркәкләр барларды.
Жок, кызларны хизмәткә алып келишмасмы да?
Кызларны хизмәткә уу якале Тарзан деген тоғын типасыда әңгіренді жай барыды. Беланушка барарды өйерге Түркістанынан намасы. Но бема в пределах нормы себя всегда вели. Бізлер оқатты едіріп, ішіріп, дастықонын өзіп кеткеннен кеген, олар нама қылады, нама қояды, оны білмейді.
Советский, нама деді, совет хүкіметті, хакимиятті, бұнарсаны қапты қаларды көп?
Вот, ұшанын үшін қорқардық. Бір мартасыға Аделов келген. Ахмаджон Аделов ма? Ахмаджон
Аделов. Фарғонадан?
Фарғонадан ұяққа чат қалды. Дейшадым, үшім әңгірен тағырға. Ау ерді, уних әді Тарзан деген бір кіличкәлі бір қатты адам барыды. Көп тұрғыда ішілерді, Охангаран көп тұрғыда.
Көп тұрғыды ма? Кооперативный?
Кооперативный. Өзбек бірләшуге қарашарды. Аман торговлида ішілерді. Охангаранға маны кейін әлеге не НКВД, а как они? КГБ дейшарды.
КГБ.
КГБ маны заведующий ресторан қойшкенді Охангаранды кейін.
Ошы хамма кеп кетеліген жағы.
Мәжбурын ұшы ерді ішілеген ма.
Йоқарымды өзізге бұй іш?
Ну, енді...
Оқиыққа тэнч.
Оқатым таяр. Олым қарны тоқ. Текшірілген таяр оқатлар. Біз...
Қырым татарлары 1989-й ілді СССР-нің ахыргер ахпары Михаил Горбачев рухсаты білан тарихи ватаныға қайтыш керішті. Хабибая хам бұтын ойласы білан Қырымге көшті. Бір оғылы ба бір қызы набиралар білан яна ең башыдан хайот башлады үйчай қылды. Амма бұрыш налик ұзаққа бармады 2014-й ілді Қырым Россия томандан аннексия қылып алынды. Ermatova yana bolalarini olib, uy joyini tashlab ko'chishga majbur bo'ldi va bu gal Kiyevga joylashdi. Hozir Rossiya Ukrainaga ochgan urush tezroq tugashi va nihoyat tinchlik qaytishiga umid qilib yashamoqda.
Skora приедет быстрее. Нормально давайте
возьмём. Мы сказали не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму, потому что уже вчера было понятно.
Видейдим, birdaniga tankalar mahallamizdan yurib boshladi, o'g'limga zvant qildim.
Ungacha siz tushunmadingiz nima bo'layotganini?
Yo'q, nima bo'lganligini bilmadik. Ну, gvardeyskiy bizga yaqin edi-da. Rus harbiylar bo'lganligini keyin bildik. Вот, unda только kiyimlari zelenoy bo'ldi. O'shandan keyin
Yani mahallelerini başıda da ahırı da biteden tank koyup koyuştu. Nima yelka nima sege zelenni bantik boylab orqasida nimasi bilan yurishdi bunday qilib ko'chada ma ko'cha hayron qoldik.
Qariyb 120 yillik tarixni gapiryapsiz-da hozir. Bobo, sizni buvingiz, onangiz, o'zingiz, mana farzandingiz, endi nabiralaringiz, ya'ni bir uzun bir
3 marta
5 avlodni taqdirlayapsiz. Bu qisqa qilib aytganda qanday taqdir deb baholagan bo'lardingiz siz buni?
Pishinimga yozilgandirdi, hammasini chidadim, ko'rdim. 3 marta 0 dan boshladim. Ko'chib kelganimizda, bu yerga kelganimizda yeydigan qoshig'imiz yo'q edi, kosamiz yo'q edi.
Siz o'zingizni Qirim tatar deb bilasizmi, o'zbek deb bilasizmi?
O'zbekistonda tug'ildim, baribir наверное, o'zbek deb bilaman. Qirim tatarlarini yomon demayman. Ishim yo'q. Lekin ko'nglim baribir
O'zbekistonda.
Lola Akbarova, Matchonovning xotini, qizi.
Omon Matchonnimi?
Omon Matchon.
Shoir Omon Matchonmi?
Yo'q. Nasriddinovaning o'gay qizi.
Qaysi Nasriddinova?
U raykom komsomoldan chiqqan Nasriddinova.
Ular bilan yaqin bo'lgansiz-da.
Hammasi bilan.
Endi siz nima deydi, administrator bo'lganingiz uchun hammasi bilan yaqin bo'lgansiz-da.
Yo'ldosh Ahimbobayevaning qizi Lola Akbarova, Raya Akbarova, Bobur Malikov. Hammasi bir-birimiz bilan qaynashgan biz-da, bir o'shaning uchun ularni hammasi bilan
hozir demak o'sha sovet elitasini yaxshi tanigansiz-da, demak o'zbeklar. Bugungi elita bilan o'sha sovetlardagi elitaning farqini ko'rasizmi?
Sharof Rashidovning davrida elita xo'p desa ham hech bo'lmasa tushuntirish mumkin edi.
Dardingizni tushuntirsangiz bo'lardi.
Mana bu ish noto'g'ri, mana bu ish mana bunday bo'ladi deb aytish mumkin edi.
Karimov davridachi?
Karimov davrida sal eshigini taqillatib, taqillatib, mazol qilib, keyin baribir tushunardi. Karimov davrida ham ну он вынужден, возможно, был так сделать. Кто его знает? Я не знаю.
Majbur bo'lganmi deysizmi?
Polkalarda hech nima qolmagan.
Boshida 94-yinchi yillarda, 92-94.
93-yinchi yilda yosh oilalar magazinining mudiri bo'lganman. 5000 so'm yosh oilalarga finaldel orqali spisat qilishardi. Bitta gilam, bitta mebel berishardi. Men o'sha magazinning boshlig'i bo'lganman.
Toshkentda.
Yangi yo'lda. Olmaloqdan keyin Yangi yo'lga ko'chgan edim. Вот. И хочу сказать, даже 20 метр мен бу материалды ариза жазып, райкомдан кол койдырып, райисполкомдан кегин келип кыркып алышарды.
Ойлалар.
Ойлалар жаназага. Шунчалык
жоктулук.
Хеч тиме жок болган.
Бу энди Совет иттифагы бойлоп болган, а? Көп
заман. Совет уже 91-чи жыл айрылышкандан кегин вообще калмаган эч тиме. Халы өзбек пулу болмаган эди. Пул обесценилась. Qoplab pul topshirardim. Gilam, mebel. Ha. Вот. Yo'q, son kupon emas edi. Ishi sovetskiy deng, rubli bo'ldi. Unda shu rubli bo'ldi. Sovetskiy pul совсем qadrsizlashib ketgan edi. Yangi yo'lda Gulbahorda yosh oilaning mudirasi bo'lganman.
Siz hech Karimov bilan ko'rishganmisiz?
Karimov bilan yo'q.
Sharof Rashidov davridagi sovet hokimiyatining nomenklaturasini bilasiz. Karimov davridan, demak, o'sha nima deydi, yosh oila
Karimov davridagi Karimovning nimasi yaxshi edi.
Qaysi ma'noda? Iqtisodiy jihatdan.
Iqtisodiyni
on moliyaviy jihatdan.
Вот он экономику он хорошо разбирался. Он мог вытащить страну.
Мирзиёев даврига nima deysiz?
Мирзиёев davrida Мирзиёев qarindosh urug'im yaxshi yashayapti, xudoga shukur. Bola chaqamga yetarli, qolganini nima qilsa qilsin deb, urush bo'lmasa bo'ldi deb sekin kunni ko'rgan odam. Если бы он был нормальным человеком, он бы не подчинялся этим ни налоговой, ни КГБ, ни там еще кто.
СНБ
бо. СНБ, погранслужба
была. Бошқона ҳозир, а? Шу кунда ҳозир уларга
Барбар ушалар менен улардан зависимый он.
Мирзиёевми?
Конечно.
Нимага?
А, извините, ни один из них при Каримове не работал на высших этих чинах. Сейчас вообще там коррупция,
У нас в Украине коррупция, деймиз, у них еще больше. Узбекистанга качан иззат хурмат тең баравар болгандай болса, адам бир адамны кыйматыны билсе, ана ошонда салгына булады. Болмаса, манмалык бармы? У жерде тынчлык болмайды.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bu Toshkentning Qo'yliq bozori. Toshkent shahar hokimiyati o'tgan hafta shahardagi eng yirik qishloq xo'jalik mahsulotlari ulgurji bozori hisoblangan Qo'yliq bozori rekonstruksiya uchun yopilganini e'lon qildi. Hokimlik rasmiy bildiruvida bozorga olib kelinayotgan mahsulotlar bozor hududiga sig'may qolgan ortidan Chirchiq kanali bo'yida tartibsiz savdo o'rinlari paydo bo'lgani aytiladi.
Bozor hududiga kuniga 600 dan ortiq yuk mashinalari kirib chiqishi avtomobil yo'llarining tirbandligiga asosiy sabab bo'lmoqda va aholiga jiddiy noqulayliklar yaratmoqda.
Lekin rekonstruksiyadan keyin bozor qayta ochiladimi? Rekonstruksiya qachon tugaydi? Pudratchisi kim? Tadbirkorlarning do'konlari, ijara huquqlari saqlanib qoladimi? Bu savollarga esa hanuz javob yo'q. Bozor ma'muriyati va Toshkent hokimligi rasmiylari rekonstruksiya davrida savdogarlar Qo'yliqdan qariyb 6,5 km naridagi O'rta Chirchiq tumanida qurilgan Food City va 30 km uzoqlikdagi Yangi Hayot tumanida qurilgan Tashkent Index savdo markazlariga ko'chib turishlari mumkinligini aytishgan. Ular savdogarlarning mulklarini boshqa bozorlarga tekinga ko'chirib berishni ham va'da qilganlar. Bundan tashqari Food City'ga ko'chgan savdogarlar ijara to'lovlaridan 3 oyga ozod qilinishi ham bildirilgan. Yillar davomida Qo'yliq bozorida savdo qilib, tirikchilik o'tkazib kelgan savdogarlar esa bozorning chekkaro hududga ko'chirilgani va u yerda qurilgan yangi do'konlar narxi qimmatligidan norozi ekanliklarini aytishadi.
Food City'da 20 kvadrat metr joy 3,5 million so'm oyiga. Bundan tashqari 100 million so'm garov puli ham qo'yish kerak. Hozir 3 oy bepul deb turib hammani ilintirib, rekonstruksiya bahonasida hammani shu yerga ko'chirmoqchi. Hozir tekin bo'lgani bilan 3 oydan keyin shu pulni to'lash kerak bo'ladi-da. Pulini to'ladik ham deylik, lekin kim boradi O'rta Chirchiqqa? Savdo bo'lmasa, tushum bo'lmasa, ijarani qanday to'lash mumkin? Oyiga 3,5 million so'm oz pul emas.
Toshkent shahar hokimligi rasmiylari esa Qo'yliqdan Food City savdo markazigacha yo'l kira haqi olinmaydigan 10 ta avtobus yo'nalish qo'yilishi, shularning shaharlarning barcha yo'nalishlariga bog'lanadigan jamoat transporti tashkillashtirishni va'da bergan. Ularga ko'ra 60 gektarlik maydonda qurilgan Food City'da muzlatkichli va quruq omborxonalar, mehmonxona, avtovokzal, ochiq pavilyonlar ham bo'ladi. Bu esa savdogarlarga ulgurji narxlarda katta va kichik xaridlarni amalga oshirish imkonini beradi. Lekin savdogarlar Food City'ga ko'chishga shoshilmayotir.
Odamlar Qo'yliq bozoriga o'rganib qolishgandi. Boshqa joyga oltin g'ishtdan do'kon qursangiz ham xaridor bormaydi. Otning kallasiday arenda puli qo'yib qo'ygandan keyin narx-navo ham shunga yarasha baland bo'ladi. Bormaydi hech kim u yerga. Savdogarlar ko'chishni istamagandan keyin mana shu rekonstruksiya degan gapni o'ylab topishdi.
Qo'yliq bozori so'nggi 10 yilliklar davomida ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun mahsulotlar narxini belgilashda muhim orientir bo'lib kelgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov Qo'yliq bozori ixtiyoriy majburiy rekonstruksiyaga olingach, ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun juda muhim orientir yo'q bo'lib qolishidan xavotir bildiradi.
Hududlardan go'sht, meva-sabzavot keltiruvchi va Toshkentda ulgurji xarid qiluvchi tadbirkorlarda doimiy uchrashuv va bitim joyi buzildi. Kommunikatsiyalarga putur yetdi. Iste'molchilar yangitdan nisbiy afzal bozorlarni qidirishni boshladi. Masalan, publiklarda o'sha maqtalgan Food City'dagi narxlar TTZ bozordagi narxlar bilan bir xil ekani. Shu kunlarda eng arzon bozor Farhod bozori bo'lib qolganini yozishmoqda. Demak, biznesga ham, iste'molchilarga ham narx ishoralari kerak. Nima uchun? Iqtisodiyot va moliya vazirligi o'sha Food City'dagi narxlarning minimal va maksimal ko'rsatkichlarini e'lon qilib borishni tashkil etishi mumkin emas. یا نرخلر قویلیخ دگیدن انچه منچه قیمت بولیب کتگن اوچون ما؟ اون ده استعمالچیلر اوزو اوچون قیتندن کشف اتیادگن ینگی ارینتیر فرخاد بازاردگی نرخلر ایلان قلب بارلسن قیینه ماسکو
Food City 2017 yılda Toshkent viloyatida O'rta Chirchiq tumanida tashkil etilgan Food City Toshkent egalik qilish aytiladi. Shirkatning asosiy faoliyat turi noturar joy, binolar boshqaruvi va ijara. Food City Toshkent ta'sischilari ProCap va Trust Bank shirkatlaridir. Ochiq manbalardagi hujjatlarga ko'ra ularning ta'sischilaridan biri O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi sobiq raisi, ayni paytda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Botir Parpiyevning o'g'li Dilmurodjon Botirovich Parpiyevdir. Qo'yliq bozori buzilishi yoki ko'chishi haqida rasmiy va norasmiy xabarlar 2021-yilni dekabr oyidan beri aylanadi. O'shanda Toshkent shahar hokimligi Qo'yliq dehqon bozori yo'l kengaytirilishi sabab boshqa joyga ko'chirilishini ma'lum qilgandi. Bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar bu qarorga norozilik bildirishgan.
O'zbekiston Islohotlar yuridik jamiyatining faollari, demak, Toshkent shahrini Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq ulgucha bozorini ko'chirish bilan bog'liq jarayonlarni o'rgandi, odamlar bilan gaplashdi. Endi u yerda vaziyat ga qarash turlicha, ya'ni mana masalan, u yerda hammaning ko'nglini birdan topish qiyin, sababi o'sha bozor ko'chirilishidan norozi bo'lgan tadbirkorlar ham bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.